Kodėl Krišnos sąmonės judėjimas nėra religija?
Na, kas taip sakė?
Yra tada religija.
Na, tai reikia išsiaiškinti, ką mes turime minty po to žodžio religija.
Žinau, kaip kitos pasaulinės mums žinomos religijos.
Galima vadinti religiją, nes kodėl dėl to, kad religijos yra terminas, kaip aš žinau, reiškia religija ryšys su Dievu, kažkas tokio iš lotynų kalbos religija. Ir kodėl galima vadinti vieną iš pasaulinių religijų? Taip, tai yra religinė tradicija Vaišnavų. Tik tais vat reikia visą laiką išsiaiškinti, ką mes turime po to minti, po tą religiją. Nes vieni vienaip supranta terminas, kiti kitaip supranta terminas.
Bet lyg ir Šrila Prabhupada pabrėždavo, kad būtent Krišnos sąmonės judėjimas nėra religija, o jo. Mokslas apie Dievą.
Jo, ta prasme, jisai tą prasme norėjo pabrėžti kitą prasme, kad tai yra mokslas, tai nėra sentimentai, tai nėra apeigos, tai nėra ritualai, tai nėra išorė. Va. Tai jis po to religija žodžiu kitką, nu, kitaip tą žodį vartoja. Aš jau vadinu kalboj religijo, kiek aš religijo tai atsimenu, tada viena iš reikšmių yra būtent sąsaja su Dievu ar kažkas tokio, kur tas žodis. Tai va, jeigu tą turime mintį, aš ir klausiu, ką mes turime mintį, tai tada gali pamatyti, kad tai yra taip. Tai yra religinė tradicija, tradicija, kuri mokina įti ryšį su Dievu, su asmeniniu Dievu. Ir, o tuo pat metu tai yra ir mokslas, kadangi tai nėra tik ritualai, pažiūrėk, kiek knygų, kiek informacijos. Ir kas įdomiausia visose srityse gyvenimo, ne tik tais teologija, ne tik mokslas apie Dievą, bet ir mokslas apie subtilų kūną, mokslas apie grubų kūną. Taip. Tai yra tam psichologija visi tie dalykai. Tai Prabhupada tą pabrėždavo, kad čia nėra dar viena kažkokia tai forma, kaip garbinti Dievą. Tai yra tiesiog mokslas, tai yra žinios duodamas. Nes vakarų pasaulis tų žinių neturėjo apie Dievą, kol netėjo Prabhupada. Labai daug atnešė žinių apie Dievą. Nes visokie indologai ir religiotingai buvo iškraipę labai stipriai. Ir toliau kalbėjo vedinė literatūra. Dėl to tų žinių Prabhupada, kad pirmasis, kuris tiek atnešė vedų, išvertė ir parodė, kaip pritaikyti gyvenime. O ne tai, kad čia liktų mitologijos. Tai o čia yra mokslas. Yra studijos, yra kursai. Bhakti program, po to Bhakti Shastri. Po to Bhakti Vaibhava, Bhakti Sarvabhauma ten eina, grinai eina vienas po vieną posmą, studijuoja, analizuoja, mokosi, kokie dievo pavidalai, kokie jie yra, kokie atributika pavidalų, kaip karma ar inkarnacija veikia, kaip sąlygo ta siela, vaduojasi iš pamatiraus pasaulio, viskas, tai mokslas yra. Reikia išmanyti tą mokslą. Kitaip mes negalime eiti pas Krišną. Reikia turėti žinių kažkokį.
Bet tai tuo ir neapsiriboja šitas dalykas, taigi tu turi žinoti ir po to tikėti.
Jo.
Tai neužtenka vien žinoti.
Jo, pirma eina tas teorinės žinios. Fizikoje mes gaunam mokslą, kažkokias žinias gaunam ir po to jas taikom gyvenime. Ir jeigu gyvenime pritaikom teisingai, gaunam patvirtinimą kažkokį, tai tos žinias jau lieka nebe teorinės žinias, jos yra patirtos žinias, realizuotos. Tada tu tiki, kad ir kitos žinias, jos irgi yra teisingos.
O kas yra tiesa?
Jūs turit pati ją pažinti. Jūs juk netikit.
Aš tikiu.
Aš netikiu. Tai aš jums atsakiau iš karto.
Tai reiškia, aš neteisingai tikiu.
Ne, aš nesakiau taip. Aš jums sakiau, jūs pati turite taip patirti.
Tai tiesa yra patiriama?
Taip, nes jūs ką tik sakėt.
O ką reiškia?
Teorija.
O du žmonės, jeigu turi skirtingas tiesos patirtas, Tai reiškia, jis yra dvi tiesos?
Ne. Paprasčiausiai vienas turi nepilną patyrimą. Yra patyrimas, pavyzdžiui, saldumo skonio patyrimas. Suvalgai datą ir sakai, aš patyrę saldų skonį. Tai jis tas, kuris suvalgė kilogramą datų ir sako, tavo patyrimas apie skonį saldų yra netoks. Ateis, kuris tortų sėda, sakys, vaikeliai, ką jūs čia su datulėm, tortai. O ateis, kuris dar turi didesnį patyrimą, stevija, pavyzdžiui, tokia, tai yra saldesnė negu cukrus.
Bet tai
datulė... Ir visi šnekės apie skirtingą saldumą skonį.
Bet datulė su saldumu pačio tai nekeičia.
Kaip?
Paties datulė saldumo nekeičia, jinai tokia pat saldi, kaip ir buvo.
Jo, bet mes kalbam dabar apie saldumo patyrimą, kad žmonės turės skirtingą saldumo patyrimą. Tiesa, tai yra viena, kad saldumas jo pati kaip dalyka. Vat, saldumas egzistuoja, taip egzistuoja. Ir į tą saldumą vienas vienai patirs, kitas kitai patirs. Nu. Ir jis sakys, tu neteisingai kalbė apie saldumą. Saldumą nėra tai, ką tu kalbi. Saldumas yra vat būtent tai. Kitas sakys, ne, saldumas yra... Bet pats saldumas, taip ir Dievas egzistuoja. Vienas sako, Dievas yra tai, kitas sako, ne, Dievas yra daugiau.
Tai kaip žinau tada, kas yra tiesa, jeigu yra daug žmonių ir visi skirtingai sako?
Reikia iškoti tobulo. Mokytoja, kuris jūs įkvėptų, tas žino tiesą, kuris turi savybės charakterio, reiškia jisai žino tiesą. Pavyzdžiui, jeigu jis turi nulankumą, jeigu jis turi užuojautą, jeigu jis turi kantrybę, jeigu jis turi nuoširdumą, jeigu jis valdo pyktį, geismą, pavydą, jeigu jisai turi išmintį, jeigu jis turi vidinę jėgą, dvasinę, jisai pažino tiesą. Iš savybių gali spręsti, žmogus pažino tiesą. Savybės rodo. Nereikš nekėti, bet yra žmogus. Jeigu jis nulankus, jis pažino išdidumą. Jeigu jis išmintingas, jis pažino kvailybę. Jeigu jis yra skaistus, jis pažino geismą. Jeigu jis kontroliuoja pyktį, jis pažino pilnai pyktį. Jeigu jis duoda Dievą ir kiti nori Dievą tikėti, reiškia, jis pažino Dievą. Ne, nesimėtosiu. Niekaip. Iš knygučių nesimėtas. Savybės, bent jau Bhagavad Gita Krišna. Aš anksčiau niekaip nesuprastau, kodėl Krišna sako Bhagavad Gita, kad savybės yra žinojimas. Ir kur čia savybės, žinojimas. Ir po to visai nesenai tą suvokiau, kad jeigu tu turi savybę, tu pažinai. Tam, kad nuolankiam būt, ką reiškia? Tu turi pažinti savo. Va. Labai giliai, tas nuolankus. Jeigu nepažinai, atrodo, čia visi durniai priima. Tu pažinai, tu turi žinojimą. Ne tai, kad ten matematika nusimanai ar fizikos. Ne, čia kalba apie tikrą žinojimą. Jeigu tu atsiduodi Dievui, reiškia, tu pažinai jį, nes tu negali teoriškai atsiduoti. Va, Šrimad Bhagavatam ir sako, kad tie, Krišna sako, tie, kas pažino, Bhagavad Gita, tie, kas pažino mano mistinės galias ir turtus, jie atsiduoda man. Nepažinai, tau bus va paveikslėlis, kabintis su visokiais šiesaniais, nu, besišypsančiais. Taip žmogus galvos, nes jis nepažino, jis dar neatsiduoda. O kas pažino, atsiduoda į tas sakys durnius, tas sakys, nu, vargšas, neatsiduoti. Pažiūrėk, koks kosmosas, aplinkui čia tas kosmosas. Dievo nėra, va, vis taip tiesiog yra kosmosas. Nu, ne taip mokslininkai šneka. Prie ko čia tas Dievas? Yra fizikiniai dėsniai. Tikėjimas į Dievą yra smegenų generuojamas. Taip jie šneka. Nu, ką tam padarysi? Jie pažino smegenų funkciją, bet nepažino to, kas yra aukščiau už smegenis. O tas, kas pažino tą, kuris yra aukščiau už smegenis, turi pilnesnį pažinimą. Jis turi tikėjimą. Tikėjimas nėra smegenų veikla, tai yra sielos. Iš sielos sklindanti energija. Tai va, visur pažinimas, tai ką žmogus žino, rodo jo charakteris. Nesumituosi. Teorinės žinios vienas, bet praktinis pažinimas per charakteris savybės matosi. Pavyzdžiui, drąsus. Kaip drąsa ateina? Tu turėjai pažinti, kad tu esi ne kūnas, tik tada tu būsi drąsus. Jeigu tu nepažinai, kad tu esi ne kūnas, nepažinai savęs kaip amžino, tu turėsi baimės. Jeigu tu drąsus, reiškia, tu turi žinojimą, tu tiesą pamatėjai. Nes tiesa yra tokia, kad tu nemiršti. O už mirtį, už baimę mirti nėra kitokios didesnės baimės. Baimė mirti yra didžiausia. Baimė nustoti egzistuoti yra didžiausia baimė. Jeigu tu ją įveikiai, tu įveikiai viską. Tu pažinai tiesą, kad tu nemiršti. Toliau dosnumas. Tu pažinai, kad ne tau priklauso turtai. Tu daliniesi. Reiškia, tu pažinai šeimininką, kad ne tavo turtai. Tu daliniesi. Tu pažinėsi, tu žinai tiesą. Ir matau, ta tiesa yra įvairūs rakursai ir aspektai tiesos. Jo? Ir kuo daugiau žmogus aspektų tiesos pažįsta, tuo jisai labiau pasipošė charakterio savybę, gražiai. Dėl to ir jie sako, kodėl charakterio savybės yra sunku išsukti. Nes tai yra sunku pažinti, reikia daug atlikti praktikos, kad tu pažinti. Krišna, ar Jehova, ar Buda. Tai yra vardai, kol tu nepažinai, kad Dievas turi vardą Krišna. Tu netikėsi Krišna, bet tikėsi Dievą. Nes tu nepažinai, kad jisai turi tą vardą irgi. Bet kai pažinai, galėjo kažkaip sumačiau tą diskutantą. Aš Krišna netikiu, bet į Dievą tikiu. Nu viskas tvarkosi. Sakau, ar tu pripažįsti, kad tavo Dievas yra pats patraukliausias? Aš jau sako, pripažįstu. Dėl to sakau, mes jį vadinsim Krišna. Nes Krišna sanskrito kalboje reiškia pats patraukliausias. Jį neturėjo pasakyti. Sako, ar tu pripažįsti, kad iš tavo Dievo ateina džiaugsmas? Jis yra džiaugsmo šaltinis. Aišku, sako, dėl to tavo Dievo mes vadinsim Ramą. Nes Ramas sanskrito reiškia tas, kuris teikia džiaugsmą. Kodėl aš negaliu vadinti sanskrito kalboje Dievą, jo savybės sanskrito kalboje, ką aš turiu išnekėti, o pats gailestingiausias, va ta iškraipyta lietuvių kalba, aš geriau vadinsiu sanskrito kalbą. Tai yra švaresnė kalba. Ar bus klausimų kokių?
O kada tada yra, kad prieštarauja dažnai religijos vienus kitoms, jeigu jūs visas veda pas tą patį Dievą. Dabar, žiūrėk, yra krikščionybė, kad, nu, sako, neturėti stavo, bet kitur, jūs turėti stavo, nežinau, gerai. Tai, nu, jeigu jūs visas veda į tą pačią. Tiesa, tai
Kristus, kai mokė neturėt stabų, jisai mokė negarbint pusdėvių. Pusdėviai yra, pas mūsų, reiškia, višnavų tradicijoje, kai pusdėviai nerekomenduojama jau ką, tai nes tuo metu garbino daug dievų, taip, tuo metu į Kristus atėjo. Buvo politeizmas, tas sakino, daug buvo pusdėvių, lietaus dėvybė, vėjo dėvybė ir taip toliau, ne, pagonybė. Tai Kristus sako, negarbinkit stabų, garbinkit aukščiausią Dievo asmenį. Taip mes irgi tą patį sako, kad šiaip jūs turite padėsit čia nei vieno pusdėlio. Kitas dalykas, pasitomėkit, kaip Biblija buvo rašoma ir labai įdomių dalykų aptiksit. Tai neaišku, ir kiek ten iš vis Kristaus mokymo dalykų. Kas ten sudėjo, ką įdėjo, jis yra didelis klausimas. Taip, nu, istoriją pasitomėkit. Kada iš vis Biblija buvo padaryta po Kristaus mirus,
užtenka. Tai čia 10 metų po Kristaus.
Nu, tai jūs pasitirinėkite, aš pats kaip etnologai žinau tokį dalyką, kad tautosakoje, žodiniai tradicijai, užtenka kažkiek tai 5-10 kiek metų, viskas krypsta daug. Dar tai, tie žmonės išima kažką.
Mes tai sakom, yra Biblija parašyta žmogaus, ne Dievo, žmogaus. Ir mes tik tai tenas yra kaip žmogus tikėjo, jo tikėjimas.
Tai jūs gerbkite Bibliją, kuri parašyta ne žmogaus. Kodėl jūs gerbėte tada?
O iš kur jūs žinote, kad ne žmogaus?
O iš kur jūs žinote, kad žmogaus?
Nu, va,
kas jūs parašyta? Nu gerai, nu, kaip aš įrodysiu, kad čia ne žmogaus parašyta?
Ne, tai čia yra tikėjimo klausimas.
Ne, čia yra praktikos klausimas. Jūs nepraktikuojate, jūs nieko apie tai negali šnekėti, o aš galiu šnekėti, aš 15 metų pagal šitą knygą. Ir aš jums galiu paliūdyti ne sentimentalių tikėjimų, kad tikėkite. Bet aš jums galiu pasakyti, ką aš dariau ir kas man buvo darant. Konkrečiai. Ką mano draugai darė ir kas buvo darant. Kas atsitiko. Čia pasakyta yra mantra, Hare Krishna, kurios krikščionis bijo. Ir sako, kad čia velnio vardai. Jie taip atvirai sako. Aš tada sakau, kodėl jūs nenorite pakartoti, kur parašyta, kuriam šventrašti parašyta, kad tai yra velnio vartai. Nes jeigu gėdant velnio vartus, kokios savybės turėtų vystytis? Velniškos savybės turėtų vystytis. O vystosi kokios savybės? Dieviškos reiškia teorija neteisinga. Mes iškėlėm hipotezę, mes ją patikrinom, darėm eksperimentą ir darėm gavom rezultatus, kurie paneigė tą hipotezę. Reiškia, tą hipotezę mes turim atmesti. Kas čia be parašytų tą knygą, ar žmogus, ar dievas, ar dar kažkas, mes darom eksperimentą, imam ir kartuojam mantrą. Ir žiūrim, ar velniškos savybės reiškiasi nuo velnio vardų kartuojamo, ar dieviškos pradeda reikštis. Aš kaip matau žmonių, kurie kartuoja šitus dievo vardus, pas juos reiškiasi švaras savybės, keičiasi įpročiai. Meta žmogus gert, meta rūkyt, meta valgyt mėsą, meta žaisti azartiniais žaidimais, meta apkalbas, meta melą, meta vagystės, meta gyvulių žudimus. Pradeda anksčiau keltis, tampa mielas širdingesnis, skaitis, viskas, ir čia bet kuris patvirtins iš čia sėdinčių. Nes jie nepasakė, kad vat, nedarysiu ir viso gero. Jie ėmė ir papraktikavo. O jeigu mes teoretizuosim, kas čia parašė, ir ar čia teisybė ar neteisybė, jūs logikos pagalba galite įrodyti ir paneigti tuo pat metu. Kantas tai padarė. Jis įrodė, kad Dievas yra ir pat iškart paneigė. Taip, kad, kaip Mahabharatai labai gražiai pasakyta, į žodį visą laiką bus žodis kaip argumentas. Tu bet kokį teiginį paneigsi. Į žodį galima atsakyti žodžiu. Kaip aš sakau, čia nuo Dievo, jis sako, čia ne nuo Dievo. Ir mes galim šnekėti iki pirmadienio. Bet jeigu jūs iki pirmadienio dar papraktikuosit, tai tada jau bus geriau. Čia nėra tikėjimo liūdimas. Čia yra tiesiog imi, darai eksperimentą ir tu gauni rezultatą. Pavyzdžiui, parašyta, eik anksti miegoti. Eini anksti miegoti, pradedi geriau jaustis. Tada supranti, kas čia jie berašė, ar žmogus, ar tėvas. Yra tiesa, bent jau tas sakinys, įmi antrą sakinį. Vėl gerai, manęs nei vienas teiginys, nei vienas teiginys per 15 metų nepavėti. Nei vienas. Aš kalbu ne apie tikėjimo reikalus, kad ten tikėjo, kad tave išgelbės, ar neišgelbės. Realius dalykus, kartok mantrą, nevalgyk mėsos, kelkis anksti, eik anksti mėguot, laikykis karminių dėsnių, kad negautum per užpūtų. Nė vienas nepavedė. Ir jūs man niekaip nerodysit, kad čia yra ne nuo Dievo. Nes tik Dievas galėjo tokį kūrinį parašyti, kuriame yra viskas tiesa, žmogus neparašytų, kur yra viskas tiesa. Arba ta žmogus turėtų būti šventas žmogus, pažinęs Dievą. Skambinti telefonu ir girdėti, ką Dievas sako. Toks žmogus parašo ne žmogišką kūrinį, nors ir žmogaus formai, bet jis parašo dievišką kūrinį, nes jam diktuoja pats Dievas. Nematau jūsų nei vieno svaraus argumento. Atsiveskit savo viršyvas, kad jis kutra. Nematau. Yra praktika. Aš praktikas. Aš nežinau teologinių terminų, bet yra praktika. Ta praktika rodo savo. Ir krikščionis perduokit savo draugą. Elgiasi labai begėdiškai, kritikuodami šitą tradiciją. Jam labai nesiseks.
Aš tai klausiu, aš nekritikuoju.
Ne, tai jūs klausiat. Bet jūsų ratose labai negražiai kalba apie vaikšnavus. Aš tą žinau, nes aš turiu draugų priešinį. Jie negražiai elgės, tegu jie nors paskaito 5 puslapius. Ateina pasikalbėti, kaip sako religinis dialogas. Gali skirtis filosofija, krikščionybė atmeta karmą, atmeta reinkarnaciją. Bet tai nedarė Kristus. Čia atmeto organizacija, bažnyčia, kuri tikrai ne pati švenčiausia, ne pati švariausia. Kas jai netinka, jį išbraukė man. Paskui aš dar prisimenu prieš 15 metų, dar seniau, neatsimenu jos vardą, tos mokslininkės, parašyta reinkarnacija krikščionybė. Čiausias buvo straipsnis, kaip žmogus tyrinėjo, kaip jam buvo išbraukta iš tų šventų raštų. Kiek yra evangelijų, kodėl tik 4, 100 evangelijų, kitos nuimtos. Kitos evangelijos yra apie vegetarizmą, yra apie reinkarnaciją, yra išimtos. Bet daug klaustukų nulai likė. žmonės lipdė. Kristaus mokymą aš tikrai nežinau, kiek lipdė. Man atrodo, jis labai kenčia dėl to, ką mato, kas čia darasi jo vardu. Kiek buvo žygių viduramžiais jo vardu pridaryta, kiek buvo moterų išprivartauta, sudeginta namų, išžudyta vaikų Kristaus vardu. O dabar žudomas toliau kitos religijos Kristaus vardu. Ar baisu? Baisu, kas darasi. Bent jau, jeigu tu esi Kristaus pasiekėjęs, jeigu tu matai kitą tradiciją, kur tau nesutampa teiginiai, tu bent jau gerbk. O tai reiškia, nešnekit per mišęs, kad neikit į jogą. Viešai šnek, neikit į jogą per mišęs. Taigi šikna reikia šių tokiam dvasininkam, atvirai pasakysiu. Reikia numauti kelnes ir prie visų, kad suprastų, ką jis daro, manau. Čia nei vienas šventasis netoleruotų. Kristus visiems buvo užuojautos pilnas, visiems buvo tolerantiškas. Netgi tiem, kurie kalė prie kryžiaus. O pasiekėjai nei lašelio to nepademonstruoja. Taip pat laikas pademonstruoti, nes bažnyčios ištuštės, prognozuoju, jos ištuštės. Jaunimas nebeina, labai nedaug. Nes kai susiduria su tokiom dogmom, nenori ginčytis, nusisuka, nueina. Aš pats dariau tyrimą, kodėl ateinama iš tai idėjimą. Kodėl išėjo iš krikščionybės. Dariau etnologinį tyrimą, bakalauro darbas. Vienas iš pagrindinių dalykų, kad kažko negavo kitoj tradicijai. Žinių negavo, tolerancijos nebuvo, palaikymo nebuvo. Negalima taip elgtis, mes turim draugauti, kaip broliai ir seseris, nors mūsų ir pažiūros skiriasi. Kaip tu draugausi, jeigu tai žmogu, beria kritiką. Velnius, zoitų iš... Iš kai aš 15 metų velnio vardas kartu. Po 2 valandas į dieną, minimum. Tai kaip man jaustas, tokius teigimus iškirtus. Aš esu vienuolis, kuris visą gyvenimą pašvenčiau velnių garbinį. Super, ne?
Bet aš šito neklausiu, aš nekau į tą pusę, net neturėjau omeny, ir šia dabar kaip šneka, lyg aš kažkokie, nu, krikščionės tokie, kad
taip. Ne, aš tiesiog nesu jumis teisėjų. Aš tiesiog išėjau iš temos plačiai, nes turiu teisę pagal Lietuvos konstituciją.
Suprantu, čia nes, jokių.
Gal dar yra koks klausimas?
Čia daugiau apie savybę užuojautą.
Žuojauta yra susijusi su ketvirta čakra. Ir žuojauta ateina, kada yra... Šia tam tikrų rakurs atsakysiu, nes galima labai daug šnekėti. Žuojauta ateina tada, kada yra nuoskaudos iš širdies pašalinamos. Tada ateina užuojauta. Nes būtent nuoskaudos rodo, kad yra savimila. Nu, kuo mes daugiau nuoskaudų turim, tuo mes daugiau savimylės turim, ne? Užuojauta yra priešingybė savimyliai. Pastebėjau, kad žmonės, kurie save labai myli, jie sunkiai užjaučia kitą. Nes užjausti kitą reiškia išeiti iš savo vidaus, įeiti kito žmogaus vidų. Nu, ne? Jeigu tu sukiesi aplink save, tavo vidinė orbita neleidžia išeiti, žinai, plačiai. Nu, kitą tu sukiesi. Tai vat, nuoskaudos būtent jos priverčia suktis aplink tą, nu, kaip pasakyti, aplink savo ašį. Žmogus, kuris sukasi aplink savo ašį, jam labai sunku užjausti kitą. Bet reikia klausti, kas priverčia nukreipti savo dėmesį nuo išorės į save. Nes užuojauta visų pirma reiškia energija, eina į aplinkinį. Ne, užuojauta to užjauti. Energetiškai tai yra taip, tu įeini su savo energija, pajunti tai, kas yra viduje ir grįžti. Taip vyksta. Va, kad ta energija išeitų iš mano vidaus, iš mano subtilaus kūno, turi būti žvilgsnis. Nes energija eina ten, kur mes žvilgsnį metame, ne? Jeigu aš metu žvilgsnį kito kančią, ten eina energija, mes taip pat persismelkia mane iš žmogų ir išeinam iš žmogaus. Tarsi pabūnam jame ir grįžtam į save. Tai, kad ta energija būtų išorė išeitų, jinai turi būti nukreipta išorė, o kad jinai būtų nukreipta išorė, jinai turi būti nenukreipta į vidų. O jeigu nenukreipta į vidų, reiškia, kad yra kažkas, kas priverčia apie save pastoviai mąstyti. Yra įvairios priežastys, kurios priverčia apie save mąstyti. Tai yra nuoskauda, pavyzdžiui, viena iš priežasčių. Tu mąstai, kaip tau blogai, kaip kitas žmogus, ką blogo tau padarė, pavyzdžiui, ne? Nuoskauda. Kita priežastis yra puikybė. Kada tu mąstai apie savo energiją, apie savo charakterį, apie savo išvaizdą, apie dar kažką. Nu, mąstai apie save. Ir mąstydamas apie save, negali mąstyti apie kitą. Nu, ir tau žodą negyvysta, nepasigamina. Trečia priežastis yra šitas bloga nuotaika. Žmonės, kurie yra nelaimingi, jie negali užjausti kito, nes jie į save susikoncentravę. Nu, vidinė kančia, vidinis diskomfortas neleidžia susikoncentruoti kitą žmogų. Tai praktiškai toliau savanaudiškumas. Jis gali būti laimingas, bet jis tiesiog gali turėti tokią savybę kaip savanaudiškumas. Nu, įpratęs, nu, tai kitais naudotis, nu, visur naudą matom. Tai va, tą naudos matymas, jisai pastoviai verčia apie save galvot. Ir tu negali mąstyti apie kitą, nes yra ta savybė trukdo. Toliau baimės irgi priverčia apie save mąstyti. Negali užjausti kitą, nes tu bijai kažko. Bijai ten to, bijai jeno. Pavyzdžiui, netgi paprastą pavyzdį duosiu. Eina žmogus per gatvę ir pameta 5 centus. Ir tu bijai jam pakelti ir nešt, nes tu bijai, kaip reaguosi aplinkiai. Kad dėl 5 centų kažkas bėga. Ne? Bet tu ir negimsta užuojauta, kad nu, jis vis tiek pametė pinigą. Bet tu bijai, arba, pavyzdžiui, žmogui blogai sėdi ant suoliuko ir verkia. Tu eini pro šoną. Tu norėtum atsisėsti, apsikabinti, bet tu bijai ką padaryti, kodėl? Bijai būti savimi, bijai, kad jis tave atstums, bijai, kaip kiti pažiūrės aplinkoje, dar kažką, ne? Ir tau žodą negimsta, baimė reiškia trukdo. Tai važiūrėkit, kiek yra baimė, skausmas, nuoskaudos, savanaudiškumas. Toliau būna nepriteklius, labai stipriai, su žodą susijęs. O jeigu yra nepriteklius, kažko trūksta, pavyzdžiui, pinigų trūksta, maisto trūksta, santykių trūksta, nu kažko trūksta. Žmogus masto apie trūkumus, ko jam trūksta. Kaip jis gali užjausti kitą, ko jam trūksta, jeigu jisai savo trūkumų, nu, užsėmė savo trūkumais. Bet čia Lietuvoje ta padėtis yra, kai šeimos užsėmusios savo gerbūvio tvarkymą. Dėl to viena šeima vagia iš kitos šeimos. Pavyzdžiui, daktarai, geriausias pavyzdys. Iškai jie suorientuoti yra savo šeimos gerbūvio tvarkymą. Dėl to jie imdami pinigus, jie negali užjausti kitą. Nes jie tvarko tik savo šeimą. Ir jeigu tas žmogus, kuris atnešė pinigą, nepadeda jo šeimą išlaikyti, jisai įima, jis nepagalvo, kad jis įima nuo šeimos. Tai dar nelegaliai. Tai va, tai reiškia, tai tas pats ir čia. Šeima vogia, lygiai taip pat tu, kaip asmuo, apvogi kitą asmenį, jeigu tik su savimi. Nu, orientuotas esi.
Tai čia kerštos.
Nu, galima sakyti, net į tam tikroj formai, gal net pasąmonėj gali būti ir kerštas. Man blogai, tai vat ir tam bus blogai, netgi taip galima. Tau ką kalbėti apie užuojautą. Tai vat, bet kokiu atveju patį principą reikia suprasti, kad užuojauta tai yra išėjimas iš savęs. Ir jeigu trukdo kažkas išėti iš savęs, reiškia yra neišspręstos problemos, kurios tą energiją koncentruoja atgal. Čia galima tad pavyzdį su žaizda. Jeigu tu prasigerti kelią, tu negali kitam padėti, nes tu tuo metu gydaisi savo kelią. Reiškia, tu energijos negali išmesti iš išorę, nes energija koncentruojasi į žaizdos gydymą. Ir tu negali judėti, nes tu užsiėmė savo tvarstį. Oi, kaip man dar įsijauti psichologiškai, kad tave čia kas nors pamilėtų ar pavyzdžiui. Tu vat kaip ir su savim. Taip ir čia, bet koks nepriteklius skausmas, nuoskauda, savanaudiškumas ar dar kažkas yra kaip žaizda, mes ją tvarstum, žinai. Ir ta energija neišeina. Nes būtent tik laimė gali išleisti energiją išorę. Laimė reiškia daug pranas yra. Pranas yra, jos yra per daug, kad vienam žmogui neveržiasi. Kai pranai išsiveržia per akis, per norisi liesti, nu, perdar tą praną. Per akį žiūrėti, norisi kalbėti kažką, nes per balsą išeina energija. daryti kažką. Ne? Reiškia, yra energija. Dabar energetiškai, jeigu energija išeina iš išorės, reiškia, jos yra priteklius. Jeigu jos yra priteklius, reiškia, nėra kas jos suvalgo vidui. Nu, jinai dauginasi. O suvalgo kas? Nuoskaudos, kiti. Jeigu, reiškia, suprantat, kaip mes pažiūrėsim, čia yra energetiškai. Nes visi tie negatyvai, kur aš išvardinu, jie valgo energiją. Jos nebelieka išnešti išorę. Nu, pats ten su savo tvarkaida sakė, kad čia mane bent jau kas nors pamylėtų, ne? Tai va tada. O kai energijos yra daug, reiškia, problemų nėra, tu išeini ir duodi kitam. Bet yra tokie žmonės, kurie ir su nepritekliu moka užjausti. Ne? Nepritekliu moka užjausti. Reiškia, pas jos vis tiek tos energijos tiek daug yra, kad jie ne tik savai gydo, bet ir pati užuoto savybė generuoja energiją papildomą. Pati būsena, kaip užuokta, tau gali būti blogai, bet jeigu ją turi, vis tiek yra energijos iš kosmoso duodama, kad kitam padėtų. Net jeigu ir tavo žaidžiau, tai tas kelias, žinai. Tai vat reiškia, žmogus tas jisai turi išsiugdęs tą užuojautą, apsavalęs nuo nuoskaudų, nuo kitų dalykų. Bet jeigu yra stipriai pranšė, tai negali išeiti iš šio. Bet aš kiek domėjausi jau tokių ryškių aspektų, pavyzdžiui, sariniai žudikai, ne? Kurie atvirkščiai demonstravo neužuojautą, bet reiškia, visus juos pagrindė, vaikystė kokia buvo, visus skriaudė. Pas visus baisės nuoskaudos, klaikės nuoskaudos, ne tik ant tėvo, brolių, bet ant visų žmonių. Ir tada jis eina, kokį silpnesnį randa ir, žinai, ta negatyvė energija, kaip sako, čia pozityvė energija išnešė, o ten jisai negatyvė išneša. Bet tas pats išnešimas vyksta, tik jau kitoj formai, nes energija kita. Yra skausmo energija, tu ją išneši į išorę, skriaudi kitą. Yra gerumo energija, ją išneši į išorę, padedi kitam. Pagavo tą momentą. Išėjimas. Ir dėl to ir yra, kai žmogus jisai turi tą užuotą pasivotą. Širdies šakrą labai stipriai pasikrūtinę labai, nu, būna tokia tvėrus. Bet ten eina, tai ta energija būtent iš krūtinės srities labai stipriai eina. Jisai nebus va toks, nes širdies tą čakrą labai plečia tą. Ir pat eina toks, at, kai pažiūri tą žmogų, va toj srityje daug energijos. Jis gali būti nusirpęs apačioj, tam, pavyzdžiui, ne? Bet jeigu jis turim žuotą, va toj srityje daug energijos. Širdies šakrą. Ir jis eina tokia, net sako, vaikščinti širdis, ne? Jis eina ir tą energiją, kadangi mes jaučiam, mes skanuojam, mes, ar žinom, ar nežinom, mes tą jaučiam energiją gerumą. Žmonės jaučia tą širdies šakrą ir neįeina šalia tų žmogaus. Nori pakalbėti, o būtų dar kažką padaryti, nes iš čia eina energija. Ir iškia pasitiekiu tu jos daug, kad jinai išeina lauk. Kaip pas tas, ne, kodėl tas aureolės piešia, ne, kai yra vidui nušvietę, eina lauk viskas. Čia kaip pat apšviestum kambarį, pirmą apsišviečia čia tamsa, po to eina per lamas. Ir kuo galingesnė lama, tuo ir vidui išviesiau, bet eina ir išorė. Ir visi aplinkui, kurie tamsiuose kambariuose gyvena, sako, iš kur pasiselė? Gerai, jie mato tą. Šviesa, iškia tą energiją, jinai užpildo pirmą tave ir po to eina. O jeigu yra valgytojai energijos,
nu,
valgyjo. Vat valgytojai, nuoskaudos, pažiūrėjo, krokodilai, valgo energiją, vieną naktį valgo. Mes nepajuntam, pasamonėjom lygį. Tai tada ir gaunasi, kad suvalgo tavo tą šviesą. Ir viskas.
Tai dėl to, kad žmogus nu irgi dar kaip silpnas jis ar kaip.
Toks
tikrai.
Neturi ryšį su
dievu. Jo, bet yra, kurie... Iškia, tas silpnumas tai kam ir yra. Tas silpnumas yra nuoskaudas. Jos tave daro silpną. Realiai pas žmogus, tai yra atominis reaktorius, siela. Ir energijos yra beribis, kiekis.
Galvojame savo.
Bet jeigu yra tarša, nu jis įsipurvinęs, nuoskaudam apsiteršęs, savanautiškumais. Tos energijos juodos, kadangi jis su jom bendrauja, jos suvalgo šviesias energijas. Jis sako, sielos energija negali prasiveržti pro kiautus. Nu, jis uždengtas, tai toks
uždažytas, parfumerija.
Bet čia tas pats, kaip uždažytum jodai langus, jodai. Čia gali kokias nori lempą sukti. Jis bus labai kaitrius, tarsi lempą simbolizuotų sielos energiją. Bet pro langus išeis, nu, gal kažkoks spinduliukas, jeigu ten bus prakrapštyta, kažkur išeis į lauką. Taip ir pas mus dabar, iš mūsų sielos eina energija, bet yra tiek jautų, kad ten, kur prasivalę esam, prasikrapštę, ten išeina tie spinduliukai. Ir kuo daugiau prasikrapštės, tuo daugiau jų ir išeina. Užuojauta tame tarpe yra viena iš sielos savybių, viena iš energijų. Užuojauta yra energija konkretai. Drąsa irgi yra energija. Išmintis irgi yra energija. Ir kas įdomiausia, tos visos energijos yra sieloje. Ir jos eina iš sielos, išminties energija, gailestingumo energija, dosnumo energija, bebaimiškumo. Ir tiek, kiek jos prasimuša, tiek išeina iš žmogaus. Kiek neprasimuša, tiek išeina. Tai dabar valymosi procese, eigoje mes ką darom, mes valom tos langus ir pradeda reikštis tos švarios energijos. Ir žmonės energiją labai jaučia. Kaip katinai kvapo energiją jaučia, reina, ne, šunis. Arba žmonės jaučia grožio energiją, eina į prekybos centrų. Kas ten yra? Ten yra švaros energija ir estetikos energija. Taip, grožio energija mato gražius daiktus. Švaru, šilta, šilumos energija, arba dar šilumos. Žinai, dabar žiemos sezonas, daug reik mokėti, gyvena per 19, ten nueini. Plus yra visokių pozityvių emocijų energijos. Tai yra žmonės palieka ten visokias grožysi kažkom gėti. Ir eina, plus pasibendraut, kaip ir į pležą eina. Ne į ten, kur yra tuščia, bet ten, kur daug žmonių. Ja, yra energijos, visur energijos. Tai yra taip ir čia. Eina prie energijų. Ir kai tos energijos pradės sklisti, žmogus tampa patrauklus. Nes iš jo eina energijos. Tai kaip bet ir nuo ko mes ir pradėjom apie Krišną, Bhagavad Gita. Ir sako Krišna, tas, kuris pažino mano energijas, jisai man su manim santykius pradeda mėgsti. Ne šiaip sau tas, kuris perskaitė apie mane. Ir jis sako, tas, kuris pažino. Bet kaip mes šilumą pažįstame. Atsisėdi šitam kambarį ir gerą. Tad tu žinai, nu, šiluma yra gerai. Ne? Kaip mes grožį pažįstame, pamatėm gražų vietą. Sakom, grožis yra gerai. Taip, kada tu Dievo energiją iš Dievo pajausi, pasakysi, ar Dievas yra gerai. Iš jau tokios energijos išėmė. Problema, kad mes to grožio arba šilumos energijos nesusijėm su juo, nes šilumą mes jaučiam, o jo mes neapčiapėm. Mes nesusijėm. Dėl to Krišna ir sako, per mano energijas susipažinsi su manim. Pirma, per tokias materialias energijas, po to išeisi į dvasinės energijas, kurios yra dar labiau nesuvokimus. Juk mūsų charakteris dabar tai yra materialios energijos kosminės. Pavyzdžiui, užuojauta gali būti materialaus lygio ir užuojauta gali būti dvasinio lygio. Pavyzdžiui, materialių užuojauta yra, kada jinai gimsta iš trijų gūnų, iš pavyzdžiui, iš satvagumos. Tai yra materiali dar savybė, tu užjauti, bet jinai yra ribota. O kada yra dvasinė užuojauta, pavyzdžiui, pas Kristupo, dvasinė užuojauta, tai jinai yra jau nebesuvokia. Tu negali jau įmatuoti, eina per visą žemę, per planetą. Sprūpada buvo užuojauta. Pas va šventuosius, kokią religiją bepaimtum. Transcendentinė gali būti, o gali būti materiali. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, materiali išmintis. Pavyzdžiui, tu gali būti labai išmintingas, bet kadangi tai yra materialiai bus ribota, tu kažko vis tiek nesuvoksi. Bet jeigu tu turi dvasinį išminties energiją, tu gali suvokti visiškai nesuvokimus dalykus, kurie prieštarauja vienas kitam, pavyzdžiui. Kad Krišna, pavyzdžiui, yra paveikslė. Bet jūs kalbėjote apie stabus, ne? Kol nėra to suvokimo, tu negali suvok, kad Dievas ir stabe gali būti. Jūs ir kilime. Va dabar, va čia. Jis yra stiklinėje. Bet tu neturi to pažinimo. Tai Prabhupada sakydavo, kada mus kaltindavo dėl stabų garbinimo, sako, Dievas visagalis. Tai aišku, sako. Tai kodėl jis ten negali būti? Jeigu aš galiu įeiti į kombinzoną, atsistot kaip stabas įstudėti. Jau aš. Tai kodėl Dievas negali? Kodėl? Tai vat, kada turi dvasinę išmintį, tu gali suvokti, kaip paveikslę gali gyventi tas, kuris sukūrė visą visatą ir tuo pat metu būt paveikslą, kurį tu paėmė ir padėti. Ir tuo pat metu jis laiko visą visatą. Ir tuo pat metu tu jį paveikslį neši ir padėti. Dėvybės. Va čia dar dėvybė nėra. Matytume tikrus, kaip sako, kaip atrodo jau tikrins. Dėvybė yra Krišna įsikūnės dėvybė. Ir aš, o Krišna laiko visą visatą, palaiko. Ir tuo pat metu tu tą dievybę neši savyje. Iki šiandien įsitikti. Na ir va, ir viskas sudūžta, lūžta. Sako, čia nesąmonė, čia jūs jau visai iš. Kai vienas pamatė profesorius, mano pažįstamas, jis ten buvo Palangoj, pamatė, kaip dievybės tempė ir garbina Džiganatas. Nu, sako, čia jau visai lėlė, sako, ne. Sako, dėl to, kad tu mastai nuo savo materinių protų, tu turi būti profesorius, akademikas, bet tu nesuvoksi. Kaip vienu metu tu jį gali tempti vežime ir kitu metu jis laiko visą visatą, arba daug visatų, kas dar yra sunkiau suvokiama, o tu jį tempi vežime. Ir dar gali sprikti tada. Jis tau leidžia. Jis jeigu neleisti sprikti, ir su paralyžu. Centimetras lygti. Tai vat matot, kada mes kalbam apie savo charakterį, yra savybės materialinės, kaip užuojautė išmintis, bet jos yra ribotos, dėl to jos yra materialinės. Ir yra jau transcendentinės savybės, kurios eina iš pačios sielos, nebe iš subtilaus kūno, nebe iš pusdėlių, nebe iš planetų poveikio, kurios jau yra nebesuvokimas, vat kaip sakėm, užuojautė. Yra nebesuvokima, tave kala, vinį tavo rankas kala ir tu meldiesi. Čia yra nesuvokima jau. Tai gali padaryti tik prabūdus sielą, transcendentinę sielą. Nesuvokima yra. Ten darai, maitinti žmonės, vat, kažką daryti, vat, atiduoti savo gyvenimą tarnystį žmonėm, dar suvoki, bet vat, kai jau tave žudo tavo kūną ir tu meldiesi, jau čia yra, arba kaip mes šnekėjom apie Budą, ne, prieš gimstant Budą, kai jis atidavė savo kūną alkanai tigriai. Dėl to, kad matė, kad jinai ilkana, reiškia, man reikia kūną atiduoti, kad jinai pavalgti. Na čia transcendentinė užuota, čia nesuimituosi to. Taigi taip pat materialiai išmintis, tu gali apskaičiuoti visą visatą, bet dvasinių visatų tu neapskaičiuosi, jokiais skaičiais. Su materialiai išmintim, žiūrėkite, Einšteinas jau toks, ne, buvo, jau tenais jau apskaičiau, bet dvasinių dalykų, kaip Prabhupada sako, kad Krišna, ir kiekviena matome randasi, ir kartu, ir išorėje, ir viduje, visur yra. Nėra nei vienos vietos, kur Krišnos nebūtų. Ir neįmanoma paneigti, nes jis yra visur. Netgi tavo galia paneigti ateina iš jo pačio. Tai nėra nesuvokiami dalykai. Arba kaip Dievas gali vibracijoje apsireikšti, kaip Dievas gali šventam varde apsireikšti. Kaip Dievas žodėje, va, tai yra jo forma, garsinė forma. Ne tokia, bet garsas ir jisai yra. Tu jeigu netai patyrimo, tu nesuvoks, apie ką kalba eina, kad šventas vardas, pavyzdžiui, Krišna, ir yra pati asmenybė. Arba Buda. Yra pati asmenybė. Mes neturim tos patirties, mes sakom stiklinė, stiklinė neatsiranda. Stiklinė ir pati stiklinė skiriasi, ne? Bet kai mes sakom Dievo vardą, ta vibracija, ta žodis ir yra pats Dievas. Čia tai yra atskirai. Knyga. Čia knyga, aš sakau knyga, knygos nėra. Bet kai sakai Krišna, Krišna yra iš karto. Tai vat yra energijos materialis, yra energijos dvasinės. Tai mes materialių energijų nesuvokim. O kai kalba eina apie dvasinės energijas, tai mes iš visų nesuvokim, nežinom su kuo valgome. Ir dar bandom diskutuoti. Ką ten, koks raštas, ką parašė. Gal čia parašė asmenybė, kuri buvo transcendentinio energijų įtakoje. Tu iš viskai tai nesupranti, su ko čia valgoma yra iš viso. Ir visai kita sąmonė yra. Tau atrodo, kad čia pasakos kažkokios. Bet ten rašė asmenybė, kuri buvo sąmonė visai kita. Visai kitaip mato viską. Tai taip pat, kai Krišna duoda šventraštį, jo sąmonė kita. Dievo sąmonė visai kitokia negu man, negu mūsų. Tai mes su tom energijom labai įdomus dalykas, kad yra žemiška užuojauta, kurią mes patyrėm. Bet jūs supraskite, kad visa tai yra aukšta, yra 14 sistemų. Ir kiekvienoje sistemoje užuojauta bus visai kitokia. Netgi materialiai užuojauta nekils. Ir kai pateks į dvasinį dangų, ten užuojauta vėl kitokia bus. Čia kaip mes su tuo saldumo skoniu šnekėjom. Ir bus kitokia patirtis, arba, kaip sako, dvasiai pusdėvių planetose Šrimad Bhagavatam yra daugiau knygų. Iškia yra knygos, kurios mums nedotos, nes visai susisuktų šarabanai. Bet jie daugiau, ta išmintis, Žemiškai išmintis yra vieno lygio. Einant į aukštesnės civilizacijas, ta išmintis plečiasi. Po to eini į 9 planetarinę sistemą, ten vien išmintis kitokia, dar pilnesnė. Ir Brahma lokoje skaitosi materialiai išmintis yra aukščiausia. Ir po to nueini į dvasinį pasaulį, ten vėl kitai. Čia kaip ir su matavimais. 3 matavimų sistemų mes šitą patalpą matom vienai. Tas, kuris operuoja 4 matavimų sistemą, jis dabar žiūri ten iš dangaus ir jis mato vėl kitaip mūsų. Tas, kuris operuojasi 5 matavimų sistemų, jis mato vėl mūsų kitaip. Dėl to ir sakoma, vienom matavome visatos struktūra yra vienokia kosmologijai, o kita matavime žiūrint, jinai jau yra kitokia. Ta pačia Saulė, viena matavime tu matai vienaip, kita matavime, jeigu sąmonė yra, tu jau matai kitaip. Pavyzdžiui, rašo, kad ten su tuo kosminiu erdvėlaiviu su režimu, reiškia, joja kosminiai šitie arkliai ir neša šitą dangaus kūną. Ir ateitų sakytų, nu, su vaikeliai, pasakos prasideda. Nes jis neturi regėjimo, jam tai yra kita pasaka. Pasaka, nes tas matavimas jis yra toks, kad jam pasakas primena. Vat kaip rašo lietuvių tautos, už 9 marijų ten, ne? Jeigu pasižiūri pa šitą kosmologiją, ten ir yra 7 okeanai. Nes tai 9-7 galėjo keistis, nežinom, 10 metų praeina ir jau kitaip išneka, žinai, dadeda arba atima. Yra pagal kosmologiją 7 okeanai. Ir už kiekvieno okeano yra karalystės. Ir tai, ką lietuviai ten šnekėjo apie jaunikaičius, kurie ten keliavo. Kas ten žino, ar jie žino iš tos dalykus. Už 7 jūrų marių. Yra jūros. Mūsų jūra yra pati pirmoji jūra. Tai yra druskos vandens. Reiškia, druskingo vandens, vandenynas. Po to yra jūros iš lydyto sviesto, jūros iš jogurtinio. Bet ten rašo, kad ten nėra jogurtas. Bet tai tas skystis primena jogurto skonį. 7 jūros ir visos skirtingos. Ir iš kiekvienos jūros yra atskira karalystė. Su atskirais gyventais, jų ūkiai kitokie, jų spalvos kitokios. Jau įpračiai, papračiai, jų tradicijos kitokios. Ten naujų metų nieks nešvenčia ir fejerverkų nešaudo. Ten komunalinių nieks nemoka ir jų architektūra kitokia. Ir jų kalbėsina, jų gestai kitokia, jų mašinos kitokios, jų suknelės kitokios, jų netapatiniai kitokie. Ir tai yra tik tais mūsų sistema, jų yra milijonai tų regionų. Tai dabar supraskit, kaip yra sudėtinga šnekėt, kad mes susidurėm su skirtingų sąmonės lygių. Į tiesiog gali nesusišnekėti, ar tu išminčiai parašo Šrimad Bhagavatam, ir po to tu skaitai visą gyvenimą, ir tau visokie rakursai, jis tau atsiveria tą Šrimad Bhagavatam. Dėl to sako, nereikia gaišt laiko diskutuoti ar įrodinėti, kad čia šventas raštas ar ne šventas, turi imti vat, ir praktikuoti, vat, ir impat, ir imkit, skaitykit, praktikuokit, žiūrėkit, ir sakysit, ar man tiko, man netiko. Tai bus sveikas priėjimas.
Bet jūs iš pradžių sakėt, kad turi būti mokslas ir žinios, tik tada visas kitas kaip religija ateina.
Tai va, gaunant žinias, sužinojot šiandien Hare Krishna mantrą. Praktikuokit. Ten yra šimti vardai, jums dabar buvo duotas labai slaptingos žinias. Tikrai, labai slaptingos žinias.
Kodėl jūs tokios slaptingos?
Anksčiau jos buvo perduodamas tik tais slaptingos ta prasme, kad prie jų, nors jos yra viešai, jų nieks nemato. Jos yra viešai, bet jų nieks nemato. Jos ant tiek paslėptos, kad net viešai būdamos jos yra paslėptos. Pagavot mintį? Jos yra viešai duodamos, va šitą mantrą. Aš dalinu tas kortelį su mantra. Ir žmogus ją turi, stalčiai, bet jos nemato. Jis paslėpta lieka ją, nuo jo širdies. Jis nesupranta, kad jis didžiausia turta šitą kortelį. Dėl to, kaip sako, tikroji mantros vertė tampa paslėpta. Tas pats kaip Biblija, pavyzdžiui, ne? Tu turi namuose Bibliją. Pereikit namus, praktiškai visi turi Biblijas. Nuo senelių laikų, dar nuo kažkur, ne? Jis yra čia, prie tavęs. Bet jis jos nemato. Ką?
Kokia maldaknygė?
Maldaknygė. Jis gali per tą knygutę pakeisti visą savo gyvenimą. Man, pavyzdžiui, Biblija patinka, aš turiu, aš paskaitau Bibliją. Ten yra istorijos įkvepiančios. Ten yra himnas meilei, kurį aš labai mėgstu. bet tu jų nematai. Tu tik fiziškai matai kažką knygą ar puslapį. Tai pirma, antra, visi girdi, bet neišgirsti. Reikia daugiau klausyti. Ir tada sakė, blema, tokį perlą mėgti. Aš jį pats paslėpiau nuo savęs. Tai to prasme, slapčiausia žinias. Vieša paslaptis.
Tai reikia skaityti.
Ką?
Skaityti reikia ir viskas, tada jau pas darai išvadas. Ir viskas, kai neskaitai, tai aišku, kai nesuvokia, apie ką kalba eina, tai nesuprantu.
Ir kas įdomiausia, patartina taikyti iš karto. Vat išgirdai? Ir neini klausti, o ką tu manai savo kolegos? Nes tas kolega, žinai, su savo sapnais. Tu imi ir taikai, taikai, žiūri, patinka, nepatinka. Pavyzdžiui, aš jums duosiu vieną slaptą irgi viešą paslaptį. Eikit mėgoti iki 9. Šią savaitę, visą.
Kodėl tik šią savaitę?
Tai palaukit, negalima taip daug užmesti. Eksperimentas negali trukti mėnesį. Tai yra per ilgai jaunam žmogui.
Bet vėliau nors.
Ką?
Vėliau nors.
Jo, bet aš sakau, norit šitą paslaptį atskleisti? Kame yra tai paslaptis? Pabandykit tai anksčiau mėgoti ir pamatysit ryte, kiek paslapčių jums atsiskleis. Ir tas sakinys, eikit anksčiau mėgoti, ir suprasit, kad ten buvo slėpinys, tol kol tu jo nepritaikiai, tol tu jo nepažinai. An kiek vertingas šitas dalykas. Ir tu galėtų mokėti šim, aš, pavyzdžiui, sumokėčiau 1000 litų vienu šitą rekomendaciją. Dabar, kai aš ją realizavau, aš galėčiau tikrai mokėti 1000 litų už šitą vieną sakinį. Bet tas 1000 litų atėjo suvokimas tik tada, kai aš pritaikiau. Ir supratau, kad aš gavau tokią vertingą rekomendaciją. Arba tai, kad mėsos nereikia valgyti. Negalima boriginizmų praktikuoti, lavonienos valgyti. Negalima. Tai neetiška visą tos aiškiai. Nekultūrinė. Už šitą patarimą nieks nemoka, bet už jį turėtų mokėti baisius pinigus. Nes tai yra, tai tau sutaupo baisius pinigus šitas patarimas. Sveikatą sutaupo, likimą sutaupo, gerą ir taip toliau praplečia.
Ar yra didelis, pavyzdžiui, skirtumas, kada mėgot, nu ką, jeigu 6, pavyzdžiui, valandas į parą išmiegi ir viską, o koks skirtumas dieną, naktį, jeigu yra galimybės. Ar būtinai man ten mėgoti anksti, keltis kažkokių minus trumpi, ten skreik barkus, muštis dėl antros kartojimo, dėl maudymosi, dėl visko. Aš jau sakiau tokį, nes tai yra problema. Tai jau koks skirtumas, kad aš atsikelsiu, kad aš mantrą sukartosiu ar panašiai, kad atvarkysiu.
Jūsų automobilis reaguos nepalankiai jums. Jeigu vėliau atsikelėt, mūsų taip sukurtas automobilis, kuriame mes sėdėm, kad psichika tampa labiau įtempta, labiau mėguista, mažėja energijos ir taip toliau. Čia jūs su jumis, kaip su siela, neturi nieko bendro, bet mes turim skaityti su tuo automobiliu, kuriame mes sėdėm. Ir pagal jo instrukciją gamyklinė yra parašyta, kad jį reikia kelt kuo anksčiau. Tada jis gerai funkcionuos. Kitaip bus psichinių problemų. Nu tai parašyta, čia Brahma surašęs. Mes turim skaitytis. Jeigu jums to neišeina daryti, kelkitės į tą vietą, kur išeina. Bet aš nežinau, atsikėlus ir tai, jeigu tyliai vaikštai kartu į mantrą, kas ten gali girdėti. Negali girdėti.
Kiekvienas su savo tarakomis.
Na, jeigu jūsų kaimynai jau viską klauso labai.
Tai to jūs vis.
Bet šiaip pagal įstatymiškai jūsų negali, nes jūs gali sakyti, aš poteriauju.
Aš to šiandien decibelų, kai neviršiai viskas.
Jo, bet įstatymai, aš kažką nežinau.
Bet čia aš jau.
Čia atvedas ar klausimas? Ar tai klausimas?
Aš norėjau gal, kad patirtim pasidalintumėt, kad kaip pažinot, kad dievybės nestabai.
Aš jau tarnavau. Keldavusi 2:30 ryte. Trečia. Tai jau staptar kitko, aš dabar esu daug metų stabam tarnavęs. Kaip stapa, ta prasme, pasauliečio požiūrį. Aš vat, žinot, kaip dėjimės atrodo, ne, toks statulėjas. Tai aš keldavausi apie 3 ryto, eidavau ir vat su tom statulėjom, kaip pasauliečiai sako, žaisdavau su tom lėlėm apie 2-3 valandas. apie porą metų. Ir per tą žaidimą tos statulėlės man, kaip sako, davė patirčių, kad aš suvokiau, kad ten ne statulėlės. O kaip aš tai suvokiau, aš gavau pojūtį, kai ten gyvos būtybės, tas pojūtis yra, nėra išgalvotas. Aš susakydavau tam tikrus norus, jie pradėdavo pildytis. Nu, va, eidavo ženklai asmeniniai. Ir plus mano charakteris pradėjo keistis. Jeigu žaistumėt šiaip su statulėlėm, charakteris nesikeistų. Vos neišpratėtumėt, nu, ten baudytumėt, maitintumėt, rengtumėt tas lėlės. Bet kai darai tai su dievybėm realiom, realūs pokyčiai yra. Tavo charakteris, tavo įpročiai, tavo mąstymas keičiasi. Tau lengviau apie Dievą mąstyti. Tai yra realūs, juk tu gali psichologiškai pamatuoti. Nu, jau realiai matai. Nu.
Tai psichiatram tą paaiškinti.
Žiūrėk, kad aiškinti psichiatram, aš turiu eit pas jūs. Kodėl aš turiu eit pas jūs? Ne, aš turiu eit pas jūs ir aiškinti. Jeigu ne, klausimai.
Psichologija gerai išmano, kaip praplauti protetus, o pavyzdžiui, psichologam nepasakoti su dalykiu.
Ne, kodėl, jeigu jie ateina į paskaitą, gal ir čia yra, ką žinau, aš nežinau, kas čia sėdi.
Ne pas psichologus, jeigu ne taip galvoji, kaip jisai, tai šizofrenija.
Ne, ne, ne visi taip.
Psichologija industrija sėdi, lengviausiai yra. Anarkotikus vadinti vėjus.
Nediskredituokit psichologą ar dar kažką. Juk, kaip sako, nepriklausyti.
Žiūrėti filmą Psichiatrija industrija smėti, ten daug ką suprasyti. Taip, taip. Pasaulėlį datas
būtų. Čia koncentracija į blogį. Ir tada...
No. Koncentruokime dabar.
Į gerą. Tai
aš
tai
norėjau paklausyti.
Laukit, dar prieš. Gerai. Nu, tas patirtis tai yra tokios, kad pagrindė patirtis, tai aš pradėjau jaus kaip asmenybė, bet jos nepipasakos. Taip, kaip jūs jaučiat savo mylimą žmogų kažkokį stipriai. Tai aš aišku, ne iki tiek kitovę, aš padėjau jūs, kad ten asmeninė. Galima sakyti, tikėjimas sustiprėjo ir tam tikri slapti norai jos buvo atsižvelgta. Arba leisti, arba griežtai neleisti išpildyti. Ir jūtau, kad nu, konkrečiai jo ir charakteris įpračiai keitėsi. Tai taip aš surinkau patirtį.
O savo džiaganatas, pavyzdžiui...
Dėvybės? Aha. Tai labai konkrečiai, labai konkrečiai. Reiškia įimti, kad viską kontroliuoja. Pavyzdžiui, nori kažką daryti, jeigu dievybės nepritaria, jie negali padaryti. Arba jeigu kažkaip neteisingai su jo pasilgi, iš karto eina reakcijos. O reakcijos eina labai specifinės. Apsitaškai arba išpili kažką. Vat per tokį. Apsitepi, išsipila pienas, sviestas, taškaisi, susitepi. Vat grinai pastebėjo. Vat tokios konkrečiai reakcijos eina. Su susitepimu apsi... Jie sutepi tą padaro, kad jie sutepi. Bet šiaip junti, nu, junti. Paprašai kažko išpildo, jeigu jos mato, kad tai yra svarbu.
Bet sakėt, praeitis jau šio laikų darėte.
Ką?
Nu, sakėt, anksčiau darėte.
Čia kitas dalykas. Čia klausia apie dabartinės. O aš šventykloj Kaunų tarnavau. Gyvenau ir keldausi ryte, tai ką aš čia smaudydavus. Sutai maudė dėvybę. Nurengi, kaip asmenybė. Protas gali sakyti, čia lėlė maudai, bet tu ją nurengi, maudai, masažuoji kūną. Kūną masažuoji. Po to rengi, po to prasa maistą siūlai. Ten yra mantros, sėskite čia, priimkite, reiškia, gamčią, priimkite kurtą, priimkite tuoti, priimkite papuošalus, sanskritų. Yra tūkstantmetinė tradicija, tai jo šventykloj dar. Ir tu tai darydamas, tu suvoki, kad tu bendrauji ne su kažkokio tai, bet tu kontaktas eina. Eina net, ne tai, kad tu įsiteigi, bet eina kontaktas realus. Tau sąmonė kyla, nes su stabas, kom skiriasi nuodybės, sąmonė nekils, neapsivalysi stabu įgarbintamas. Pavyzdžiui, pats pasidarai kokią nori formą, įsivaizduoji, kad čia dievų forma ir pradedi ten maistas, jau nebus vidinio pokyčio. Ar degraduot pradėsi, nu aš stogą. Čia kaip sako, vietoj Hare Krishna Coca-Cola kartu. Atskirsi, kur yra Hare Krishna vibracija ir kai ką Coca-Cola vibracija. Arba Volkswagen, Volkswagen, arba, nu, ką nori, bet kokia, kėdė, kėdė, nesvarbu kažkokie tai žodžiai. Tai suprasi, nes dažnai žmonės ir sako, kodėl būtent šitoj mantra, o ne kitką, kodėl sako savai žodžiais negalime. Tai sakau, kad toj mantra jos idėja yra pats dievas. Ir ją kartuojant, yra vienas poveikis, o kai kartuoji paprastą žodį, yra iškart blogą pavadutės pasidaro. Ir viduje nėra pokyčių. Taip ir su dievybė, kada dievybės garbinė, įpročiai keičiasi. Mintis keičiasi, emocinė būsena, viskas keičiasi. O kai stabui tarnauji, nesikeičia, dar blogėja. Tada supranti, kad va, tas ale stabas yra kažkoks kitoks. Stebuklingas, kažkokia poveikį man daro. Jūs norėtų pasitamėti.
Kalbėtų apie energijas, tai užuojautos energija ir, sakysim, išminties energija.
Aha.
Tai tada, ar yra toks dalykas, kaip kad kažkuri tai energija turėtų viršenybę virš kitos, sakysim, kaip tą pavyzdį minėjote apie būdą. Sakysim, jisai gerai užjautė tą tigrą tuo momentu, bet ar jisai išmintingai, sakysim, jis jau tuo momentu suveikė užuojautos energija, bet jeigu, sakysim, jisai būtų didesnį išminties energiją viršinybę, turėtų, kaip aš suprantu, tai jis savo kūnų tarnaudamas toliau, jis būtų kad daugiau naudos atnešęs čia žmonės.
Čia mes kalbam apie individualybės, nes yra individualybės, kurios pas kiekvieną individualybę užuojautos energiją skirtingai reiškiasi. Jis kaip individualybė tuo metu pajuto. Kas ten žino, kad jis matė savo praeitus gyvenimus, tos tigrės praeitus, tik mes daug nežinom dalykų, mes tik tais faktą kažkokį žinom. Bet supranti, kad vienas žmogus yra užuojautą jaučia ir kitas. Pas vieną užuojautą vienai reiškiasi, a ne, jis pavyzdžiui eina maitina. Pas kitą užuojautą reiškiasi kitaip, jis eina ten paskaitą skaito. Pas trečią jis eina šuniukų šerti. Supranti, ir ta užuojautą, nu, kadangi yra energija, bet yra individualybė. Ir kadangi mes esam visi individualūs, labai skirtingi, pas mus skirtingų būtų tos energijos reiškiasi. Pažiūrėkit, vienas išmintį pila per poeziją. A kitas monografiją rašo. Tai paskaityk poeziją iš 4 stulpelių ir 400 puslapių monografinę. Tai poezijai ta pati išmintis ir ten. Bet tam, kas paskui yra mokslinis mąstymas, jam reikės tą monografiją greužti, kad tą išmintį supras. O pas ką yra poetinis mąstymas, jis jam užteks poeziją skaityti ir mąstyti apie tą poeziją. Ir jie gaus tą pačią išmintį. Nu, kaip pavyzdys. Tai yra individualybės. Ir pasižiūrėkit, va, dvasiniai mokytojai nupinkė tos dvasinių tradicijų kūrėjus, ne? Būdą, Kristų, Muhamedą, šventuosius, Šilą Prabhupadą, Pranciškų. Jie visi, tos energijos yra viena, čia tas pats kaip šypsena, pavyzdžiui. Visi skirtingai šypsasi. Bet per tą šypseną išeina gerumo energija, pavyzdžiui. Sprendat? Tai yra visi individualybės. Ir kiekvienas individualiai, aš ir pažiūrėjau, ir tos mokytojus vieni knygas rašo, kiti paveikslius tam. Nes jam vat kaip asmenybėj labiau norisi per meną, o kitam per mokslą, o kitam per šokį. Aš mačiau svamius, kurie šoka. Jis taip šoka, kad nelabai suprasi, kas čia vyksta, žinai. Vis tą džiaugsmą išreiškia būtent taip. Individualybė, dėl to sakoma, energija yra energija. Bet visas grožis yra, kad kiekvienas skirtingai tas energijas demonstruoja. Tas pats, pavyzdžiui, grožio energija yra viena. Bet mes grožį visi savai prengiamės ir suderinam. Paimt 10 žmonių, kurie apsirengės, nu, gražiai apsirengė. Ir jie visi skirtingai bus apsirengę. Bet jie suderinė yra tas spalvas ir visi yra individualiai tą grožį reiškia. Nors grožio pajauta pas visus yra. Bet dar perina per asmenybę ir jinai tampa individuali kūryba. Tau kaip asmenybė gali būti viena pranga, mažiau pati kito labiau, bet dizainis ateitų, sakytų, visi 10 yra skoningai suderinę. Jie savitai, bet yra skoningai, reiškia, ta grožio energija transformuojasi per asmenybę ir... O kada yra dvasinės energijos, tas pats dvasiniam pasaulyje. Visi skirtingai rengiasi, skirtingai šoka, skirtingai šneka. O energijos eina tos dvasinės. Tai va, yra ne tik energija, bet dar individualybė. Ir individualybė yra, pažiūrėjau, pats Prabhupada, jis kartais taip elgdavosi, kartais kitaip elgdavosi. Jis būdavo atydavo neaukotą maistą, čia paragaudavo. Nes jisai taip pat taip su Krišna bendraujas, gal jau tokia vidinė būsena. Nu, kas ten žino, kaip paaiškinti. ateitų kitas, sakytų, čia 10 minučių pat reikėjo. Rupada ateidavo, girdėjo, matydavo, kažkas gamina. Na, įdavo. Gal jis tuo metu įsijautęs kaip pėmenukas, kad iš Krišnos vagina. Nu, kas ten žino? Ir kitas dalykas, nebūtinai, nu, kai tu esi tyroj meiliai, tu paukosi vien žvilgsnių, tu gali bet kaip paukoti, bet kada, net tolėtai sėdėdamas. Nu, ką tu nori daryti, tai nesi tą patį, nesu to kūnų. Visai kiti greičiai aukojimo ir vis tai darė, kad parodė pavyzdį mums, bet baktai, nu, kurie fanatiškesni, nesakytų, ką čia tavo daro, arba kodėl ten Prabhupada, ten, kodėl jam reikia, jam 16 ratų nereikėjo kartu, nes jis kiaurą parą kartuoja mintys. Jam nereikia, mums reikia 16 ratų, kad atpūstų meilę. Jeigu tu tą meilę turi, prie ko čia reikia, kodėl čia skaičiai, iš kur tie skaičiai? Skaičių nebelieka, jeigu tu meilę turi. Kad 16 ratų tu turi meilę demonstruoti.
Ką aš jau Prabhupada 16 ratų nekartuoja?
Kartuoja.
Tai
ką, prieš tai sakėt, kad nekartoja? Ne, jeigu tu aptiktum, jeigu aptiktum, kad nekartoja 16. Nes būna girdėsi aš tokių dalykų, kad kada ten Prabhupadai laiko buvo, jis neturėjo laiko, arba jis ten žodžius praleidžia. Paklauso Prabhupadas matos, sako, žodžius praleidžia neįtum. Harei, ten, kuta, nu, kas čia vyksta, tai... Ir to ir sakoma, kad jau jis rodė pavyzdį, kartuoja 16, jis kartuoja teisingai, bet jam pačiam, jeigu taip, nereikia to 16 kartuoti, nes jis visą parą kartuoja.
Kur jūs tai skaitė, tu girdėjo?
Ką tai?
Ne, mane, pavyzdžiui, man įdomu, faktai tokie, kur jūs tai girdėjo, kur jūs tai
skaitė, aš tiesiog girdėjau, iš baktų girdėjau, kad, reiškia, būdavo mokinių, kurie ten girdėdavo, kad Prabhupada ten žodžius praleidžia dar kažką. Ir sakydavo, va, jis neteisingai mantrą kartoja. Tai aš...
Ne faktais kalbėtų,
ne? Ne, nu, tai jūs klausykite.
Ne, aš tiesiog sakau kaip pavyzdį, jeigu tokie proti argumentai kiltų, nu, tokios mintis, ne? Tai nereikia ant tų asmenybių jau tada... Vienom asmenybėm vieni dalykai, kitam asmenybėm kiti dalykai.
Tai Bakciono Takur citavo kažkur, kad... Trys lygiai galima kartu. 64 ratus garsiai.
Mintyse.
64 ratus pašniuždamis ir 64 ratus mintyse.
Ja, bet Prabhupada mokė pašniuždamis, ne? Kartu. Bet aš ką, palauk, nuo ko mes pradėjom? Kažkur aš tą pavyzdį nuėjau, kad... Kurį aš apie Prabhupada pradėjau šnekėti.
Jam nereikėjo kartu. Nes tai daug ir trumpina 16 ratų
sužinėti.
A jeigu yra meilės energija viduje, jeigu jinai jau yra Dievui meilės, tai tau skaičių nebereikia. Tu tai darai tik dėl to, kad pavyzdį parodyti kitam žmogui. Tai Prabhupada kartuoja 16 ratų tam, kad parodyti pavyzdį. Bet realiai jis kartuoja visą parą, nes jis prabudusi sielą pastoji meldžiasi Dievui. Bet jisai rodė, kad ant koroliukų, kiekvieną dieną, ryte, tam tikrą valandą, reikia to 16 ratų. Buvo viena istorija, va čia tikrai jau istorija. Prabhupada ėjo Vrindavane, išgirdo, kaip vienas vyrėjas gėda mantrą. Jis sako, jam nebereikia kartu mantras ant koroliukų. Jis jau turi meilę. Jis jau pastovi vibruoja, nereik skaičiuoti, kad vat, valandą mylėsi, dvi valandas. Bet tai buvo... Tik tai tam mes negalime savo pritaikyti, nes mums tikrai reikia. Mes neturim meilės, ir tai yra mūsų, kaip sako, sadana, mes iš pareigos atliekam tam tikrą kiekį tam, kad save disciplinuot ir kad save nori, nenori valyti. Bet kas turi tą meilę, kaip Prabhupada ar ten, tai jiem tų skaičių nebereikia, tik pavyzdį rodo. Bet ir į baktį. Prabhupada pradžioje norėjo šiam 4, sakė ratus, kartokit. Mokiniai sako, ne. Čia baisi, šią 7 valandas, ne, mažinkit, nu gerai, Prabhupada sako, kiek jis tada? 3-2, sako ratus. Ne, vis tiek. Nu gerai, sako, tada 25, sako, ne, vis tiek per daug. Nu gerai, 16. Tai negi man nematot, kad jis adaptavo. Jis manė, kad labiau mylintis žmonės čia gyveno vakaruose. Nu negalim šiam mylėti daug, negalim su Dievu daug bendrauti, nu gerai, per pus mažiau bendrauti. Nu vis tiek negali, nu dar mažiau. Bet jeigu tu jau mylint, tai tau nieks nešnekės, kiek tau bendra, tu taip pat bendra. Tai dabar pasakysi įsigrėjusiai moteriai, tu tik valandą bendrauki. jeigu jinai visą 12 valandų mąsto apie savo gyvenimą. Nu, jei palankus vyrai. Ne, tai nepriimtina, jeigu interą aš šiaip neperšu, aš tik dalinuosi. Dalinuosi. Kas dar kažką darėjo?
Aš norėjau paklausyti, kad šiaip didieji mokytojai pasaulio, kad tai buvo tie, jie išmokino iškoti Dievo savo širdyje, kaip ir Jėzus ten, iškoti Dievo karalystę savo širdyje, nu, užmėgsti ryšį su savo paramatmą. Dievybių garbinimas padeda užmėgsti ryšį su
paramatmą. Jau, tai dar buvo vienas vat, iš efektų, kai klausė, kad garbinant dievybės būtent atsirado stipresnis ryšys su vidum, nes kartais, kad susikoncentruotum į Dievą, reikia formos. Nu, kad tu įmatytum, puoštum, tu lengviau koncentruojasi. Tai čia tas pats vėl, ką aš noriu pasakyti. Jeigu tu jau matai Dievą viduje, tai tau gali ir nereikėti išorį garbą, tu jį garbini viduje. Dievybių garbinimas yra reikalingas, kad tu geriau susikoncentruotum į Dievą ir patikėtum, kad jisai suvoktum, savo primintum, kad jis yra asmenybė, o ne kažkoks tai va toks, supranti, va debesis. Tai va dievybių garbinimas jis padeda. Kaip sako, tam tikrai praktikos eigoje, tam tikros praktikos padeda, o tam tikram etapė, tam tikri dalykai yra išmetami. Tačiau vienai, Gintarai pagal šastras, sadana bakti lygyje, regulos reikalingos, o raganuga bakti spontaniniam lygyje, regulos trukdo nuotaikai reikštis.
Nežinau, skaičiau.
Nu. Kitaip sakant, kada jau pas tave prasideda spontaninė meilė, tos regulos netgi tau trukdo reikštis jai. Tik 16, kodėl tik 16, aš noriu visą dieną. Kodėl tik 4 ryte keltis, aš visą parą noriu, supranti. Jau yra spontanizmas, jis jau nebefiksuoja, kaip yra istorijos. Jam kilo naktį spontaniškai noras pažadinti dievybės. Jis eina žadina ir bendrauja, nors pagal regulą tik 4 yra numatyta kelti. Bet jam dabar, jau supranti, jau yra siela, jau, nu kaip spontaniškumas, eina meilė. Tai nebėra, bet tai tas lygmo yra, nu tas va. Transcendentalis to lygmo, mums tai reikia, vat, kad nenusigrybautume. Arba kiti prisifantazuoja, kad jau spontaninį meilę praktikuoja. Tada pradeda galvoti, o man to nereikia, man anuošiam, čia žinai, vos ne keurą parą bendram. Tai vat, su tuo vidum, kaip ir yra, eiti į savo ryšį su paramatma, kas padeda guru. Nes guru yra, vadinasi, šitas paramatmos reprezentatorius išorėje. Paramatma vadinama Dievas vėliau vadinasi Čaitė guru, tai yra užsektas guru. Jeigu jo neišeina klausyti, o mums aišku, kad per savo vidinį triukštą ne visą laiką išeina išgirsti, tada yra guru, kuris patvirtina. Tau persako tai, kas tau iš vidaus eina, tau persako girdinti. Labas, iš tavęs nori, o tu girdi Krišna tau ir tau. Nes ten viduj tai gali prisigalvoti, ko tai tik žinai.
Tai mes turime vidinį savo klausimą, mokyti tas paramatmą.
Taip, bet būtinai, kad mes jį išgirstume, rekomenduojame turėti ir išorį mokytoją. Nes mes galim prisiklausyti savo protą, ne paramatmą savo.
Nu, kaip aš neramžinas mamė esu, jis man tokią malonę davė, aš iki šiol negaliu, jis labai dažnai prisimint. Aš esu matęs su keturiom rankom permatomą, jis sėdėjo, kaip jogas valgė, ir aš jį sekundėlį pamačiau, ir man, nu, kaip super įspūdį paliko tokį. Ir praktiškai aš jį pasipriešin kaltas ir, nu, kaip, aš jį greičiausiai nužiūrėjau kaip asmenybę turbūt, ne? Ir vienu žodžiu, nu, ir mane tai labai įkvėpė ir tokį sudarys, kurį patiko ir aš patikėjau, kad vis dėlto yra tikrai asmenybė, o nu, kokių.
Gali būti. Čia jūsų patirtis, gal tam nereikia jaustis, jeigu davi pamatyti kažką tokio, tai...
O kur čia kaltės elementas?
Kur kaltės elementas?
Nu kur, tas, kad aš paprasčiausiai ką dariau blogai, kad ten dar parukau, ten nebėtų kažkokiu, tai kaip ne, kažkokiu ratu nekartuoju. Aš jaučiu tokį, nu, kad aš iš jo, kaip sakytimu, tą malonę, o pats mažai jam, nu, kaip savo kurvą praktiškai. Mm.
Nu, bet tai jau, jeigu davė pamatyti, tai reiškia davė malonę. O biški kaltam jaustis gerai, bet labai stipriai kaltam nėra gerai jaustis, nes užsiveria širdis, skausmai atsiranda. Kaip sako, savikritika gerai, bet per didelę savikritika nereikalinga, nes jis trukdo į tą stiklį. mes turime gerbti savo lygį ir nu, išsipras, kad ne viskas taip greitai pasidaro. Bet čia tokia, aš suprantu, apie ką aš ne, kad kai kažkas duoda malonę, tu ten dirbi nesąmonės, bet jie irgi kažkada tas nesąmonės darė, tai reiks prasti. Jie irgi gyveno kaip hypiai ir visko ten buvo. Taip, kad jie supranta ir mus, nebijokit.
Gal jūs parūkot, bet gal jūs labai gerą širdį turite?
Na, rūkot apie Krišną masą, vis tiek jau yra kitas. O jūs juokitės, ar to jūs juokitės? Prabhupada sakė, jeigu geri, nu, ir geri, ir į Krišną sveikatą, vis tiek tai jau yra kitas gėrimas. Tu dar laikinai esi prie to pririštas, bet laikui bėgant tave atriš. Pažiūrėkit Vrindavanį, ne, keikiasi šventais vardais. Radė, radė. Vietai rusiškų, jie keikiasi šventais vardais. Tai reiškia, nu, jie taip tą pykti, nu, anksčiau ir vėliau nuo to pykčio apsivalys. Arba jau kažką daro nedėmingo, radė, radė. Nu, ką tai padarysi? Visur yra atsisveikinimas ir pasisveikinimas ir pikimas, viskas per radę radę, per šventumą. Tai reiškia, laikui bėgant iš to dalyko išlip žmogus. Nereikia, dėl to kažkas manęs ir paklausė, ar galima nuodėmę darant kartu šventą vardą, aišku galima. Tu darai nuodėmę tuo metu ir kartu šventus vardus. Ten buvo toks klausimas labai baisus, sako, ar galima masturbuojantis kartuočiantis Dievą. Tai sakau, galima. Atsiprašau, kad sugadinau skonis visus, bet tada buvo klausimas kažką dėl to.
Dešimt jų yra žaidimų, kad irgi prisidengiant į tentoj.
Jo, apvalomąją galę, bet čia tai, nu, va taip paklausti, tai reikia atsakyti, kad tai yra tas pats geriant, taip galima kartuočiantis, nes tai yra geriau negu nekartu. Kaip sako, iš dviejų blogybių, pasirenki mažesnę. Aišku, kada būtų ir tas ir tas variantas toks jau kreivokas, bet tu čia už dievą čiupės, kaip sakyt, nu tu skęsti, nu ką tu padarysi? Sako, ar galima seksu išsiminėti kartu, nu kartu matai. Kitoks bus mylėjimas, viso po to ir to geismo sumažės. Ar ne taip? Ar galima kakojant kartu matai? Galima. Dėl to, kad Čaitanya tarp kitko leido, nes sako, jeigu tu kūną paliksi tuo metu ir neatsiminsi Dievą, tai tu patikėjai. Patinės sistemas. Tiesiai. Per klozėto vamžius, neatgimsi. Nesupraskim, kad mantra, nei tu jos nesutepsi, nei išmatu, nei kažkuo kitu, tai yra šventa vibracija. Nei nieko bendro neturi, nei su tualetu, nei su to kambariu, kur tu nuodėmės darai, nei su spiritu. Jeigu tu pridedi tai, jinai valo tą, tas pats ir čia rūkant galima dainuot. Nu, tai reiškia, kad Krišnai tampa jau rūsų ir to iš tavęs tą cigaretį jis paimus vieną kartą. Atpratins tave nuo rūkant.
Kur aš pradžioj, ar šiandien atvarėjau tam, kad buvo nurodymai, kad tikėti, kad šventas vardas reiškia, kartuoti šventą vardą ir tęsti nuodėmingą veiklą, tikintis, kad, reiškia, palengvins pasekmės. Nu, čia visas tas buvo...
Čia yra žaidimas, jeigu žaidimas. Tu darai nuodėmę ir sakai, va, pakartosiu mantrą ir man tą nuodėmę šventas vardas, jo tada žaidimas. Bet jeigu tu darai nuodėmę ir iš beviltiškumo šaukės Krišnas, bet tu darai tą nuodėmę, negalis nesustabdyti, nu reikia. Mane neišgėjo, tiežėjo, bet ir kartu, nu Krišna, nu kiek aš galiu. Bet, jeigu taip nuo širdžiai darai, nu tai apie tą mes kalbam. Tada išvalo Krišna.
Žinau, kad vienas žmogus kavos atsisakė, netyčia visai. Tai jis kartu ir mantra pasistatydavo kavos. Atsigėti. Ir vieną dieną ten buvo.
Vienas
suprato, kad čia intoksikantai, kad jis kartu šventą vardą ir narkotikus darbo.
Jo, kava yra narkotikas, tarp kitko.
Bet gerai čia pakartoja.
Nu,
gerai. Ar fetamino
dar geriau? Po fetamino tu jis galėsi su penkiom galvom. Tu atskristi. Kaip vienas man pasakoja, sako, jeigu lasas alėjai, einu, žiūriu, kansaras tokio dydžio, kretinti galvom. vidurį laisvės alėje, sako, aš ant jo užlipau, pradėjau vaikščioti. Žinai, laisvės alėje, žmonės žiūri į Santorą. Jis įsivaizduoja, kad ant to nukritusio vamžio, to kansaro vaikščioti. Laisvės alėje. Bet jis atėjo į Bhakti Jogą, žinai. Prisiminęs tokį jų. O yra, kuriems Krišna net panaudojo į tuos, tai tas būsenas ateitų. Nes jis prisinarkašinė ir pradeda, Krišna ateina, ten dar kažkas, mantra pradeda girdėti. Taip pat yra. Kai jis sako, visi keliai, Bhagavatam parašyta, mes nepropaguojam to, bet yra, nu, spręskim, ne viskas į rėmus sutelpa. Į kiekvieną žmogų Krišna savitai labai veda. Nes šiandien nėra vienodų žmonių, visi su savo tokiais, ne? Tai... Na, Bhagavatam net dar parašyta vienas toksai sakinys, kad kažkokiu būdu, bet kokiu būdu, jeigu tu sugebi pasiekti meilį Dievui, yra viskas gerai. Tas būdas yra tol gerai, kol jis tave veda prie Dievo. Kažkada išgirinėjimai prie mantros, klausant mantros muziką, tave veda prie Dievo. Atėjo laikas, kai tokie išgirinėjimai tave vestų nuo Dievo. Bet toj atkarpoj, toj tavo evoliucijos etape, buvo reikalingi išgirinėjimai klausant mantros per kompiuterį. Tuo metu tai tave vedė. Ir tuo metu, kaip pats Krišna kontroliavo tavo įmą. Tada bus koks klausimas.
Ar skaitysim knygą?
Ne, ne, aš net neplanavau, nenorėjau skaityti.
Galima išmokti parodys, nes Pandavoje buvo ištrimti į mišką 12 metų ir Ardžuna buvo nukeliavęs pas Indų į karalystę 5 metų. Tai kaip tie 5 metai galėjo į žemiškas 5 metų sutilpti, jeigu ten buvo laikas įsakyti?
5 metam Indros karalystė? Tai 5 metam tai ne Indros 5 metų.
Kiek pas Indrais tada buvo ten?
Aš nenoriu pirmėjau, bet aš kiek aš žinau, kad vieni pas pusdėvis laikas teka kitaip. Man atrodo, vieni metai atitinka 360, vieni mūsų metai atitinka pas jūs vieną dieną.
Vieną dieną, tai 5 dienas jis ten išbuvo, bet jis mums...
Ne, daugiau buvo. Nežinau, kaip tai paaiškinti, bet žinau vieną dalyką, kad jį paėmė su tuo kūnu, koks jis buvo. Čia dar viena mistija, kaip galėjo su tuo kūnu patekti ten. Bet yra rašoma, kad pusdieviai, kadangi jie kontroliuoja tuos procesus, jie gali tave paimti su tavo kūnu pas save, netgi su šituo kūnu.
Yra paaiškinimas atskaičiuoti, tai, pavyzdžiui, Sputnikas apskrido kiek aplink žemę per 108 minutės, ne? Pirmą raketą. Tai vat mūsų laikų, nu kaip Sputniko ir mūsų žmonių laikų, tai yra skirtumas. Vat tas ir yra skirtumas maždaug. Aš skaičiau visai nesenai baktiškų literatūrą, nesinėm, už kurio, kaip Sputnikas minintė 61-ais apskrido per 108 minutės, ar neliktai žemė, tai vat jam tai nieko, bet mūsų žmonių, nu kaip aš, kaip nu, paaiškinti, ar
nu, kad... Nu, laikas įsiskyrė, supratau.
Jo, kad jisai visą žemę apskrido...
Borto laikas ir žemės laikas...
Taip, yra kita istorija, kai vienas bičias pas Brahmą nukeliavo, pabuvo keletą minučių, grįžo viskas, nebėra giminių, nebėra
artimų,
nes ten laikas pas Brahmą, minutė, tai pas mus čia kažkiek tūkstančių metų. Tai nieko neliko.
Taigi ta pati istorija, kai Brahma buvo Krišno žaidimo metu Vrindavano, pavogęs visus paminukus ir karvės vienam akies mirksniu savo.
Jo.
O tas pats trumpiausias, aš suprantu, čia norima buvo pasakyti, kad pats trumpiausias Brahma lokos laikotarpis. Mm. Paimė gražinę. Mm. O per tą laiką praėjo žemės 5 metai.
O kaip su Ardžuna, jo, aš nepaaiškinti.
Kai nėra tokių vietų, kur vis laiko nejo, tai gali sėdėti, gali galvot, gali negalvot, ir išvis nėra.
Šventose vietose įdomu, tarsi viskas teka vienai, bet procesai, kurie vyksta ten, visai yra kitokie. Gali labai daug procesų įvykti per labai trumpą laiką, bet aš ką pastebėjau Vrindavane. Ėjau parikramą, dėdė žingsnį ir toks jausmas, kad karmas, praeitų gyvenimų karmos valas. Va žingsnį dėdė per vieną žingsnį, pusę gyvenimų. Per per vieną žingsnį, kuris trunka sekundę laiko, dega.
Prie ratą kundą, šiemą kundą sėdė, iš visų nejaukų laikų. No.
Važiuojame į Indiją. Ir dar bus klausimas.
Mėšlo patuodami važiuojame.
Kuo badavimas per akadašį padeda dvasiniam tobulėjimui?
Padeda tuo, kad reiškia, yra tam tikri aspektai, kad iš aplamai per akadašį pasninko esmė yra pagrindinė sutaupyti laiko dvasiniai praktikai. Kadangi mes ir taip to laiko daug neturim, tai yra 2 dienos per mėnesį, kada palanku pasninkau, tam, kad sutaupytum laiko dvasiniai praktikai. Antras momentas – dvasinė praktika, kada šiuo metu duoda 1000 kartų didesnį efektą negu paprastą dieną. Dėl to tom dienom yra didinama ta praktika, nes ta diena yra kažkaip palaiminta. Ir trečias dalykas yra kūno apvalimas nuo toksinų, jau ir fizinis. Kada mes nevalgom, tada kas pradeda degti toksinai, užtat skausmai atsiranda kūne. Bet atsimenant pagrindinį tikslą, kad badavimas galų gale turi padėti atsiminti Dievą. Jeigu badavimas sukelia įtampą, stresą, diskomfortą, jo nereikia daryti. Arba atlikti tik iki 12. O net jeigu iki 12 negali pasninkauti, iš vis nepasninkauti. Valgai pusryčius pietus, kaip ir valgiai, tik nenaudoji tų produktų. Be esmė, nes va, tai aš atsimenu, kaip, oi, aš sako, didžiuojasi, aš čia pasninkauju, aš čia badavau, aš ir guli ant grindų nusilpęs. Ir tada geriau jį pavalgyti ir tarnauti. Nes jo pagrindinė esmė yra per akadašį reikia daugiau praktikos atlikti. Jeigu tau pasninkas leidžia padidinti praktiką, gerai. Jeigu jisai neleidžia padidinti praktikos, dar apsunkina netgi tą esamą praktiką, tą esamą standartą, nu tai jau geriau pavalgai, tada praktikuoji ir dar dadedi. Pavyzdžiui, jeigu tu kartuoji ten 8 ratus ir per akadašį pradė pasninkauti ir tie vos 8 susikartoja, tai geriau pavalgyti ir sukartuoti ne 8, o kokia 16. O yra kitas žmogus, kuris pabadaus ir vietai 8 sukarto 16 ir dar gerai jausis. Tai va, kiekvienam skirtingai. Pavyzdžiui, vatos konstitucijos žmonėm, kurie yra nu, tam tikro kūno sudėjimu, jiem yra labai sunku pasninkauti. Pitai lengviau, kapkai dar lengviau. Net Ajurveda sako, vatai maksimum gali pasninkauti iki 3 dienų, žinom, maksimas, o kapha vos ne iki savaitės gali. Nu, pilni žmonės, kai tokie, tam tikri kūno tipažai, tai šitą dalyką reikia irgi atkreipdėmės. Kaip kūnas jaučiasi. Aš, pavyzdžiui, man niekad neprilipo pasninką. Aš iš vis nepasninkavau. Aš tiesiog mažiau valgo kiekvieną dieną. Tokį metodą radau. Tiesiog normuoji maistą kasdieną, negu kad ten kimši, ir po to, kažkai, žinai, 2 savaitės kimši, o po to po 14 dienų nieko nevalgai, nedavėtų. Tada, pavyzdžiui, arba lengvintas variantas, pavyzdžiui, vandenuką gerti iki 12. Pavyzdžiui, pasninkauti iki 12, nesausai gerit, vandenuką iki 12. Arba tik sultis iki 12. Sultis duoda sotumo jausmą. O jeigu negali iš vis be pusryčių, tai tada, reiškia, valgai ir pusryčius, bet lengvesnius biškis tenkis. Bet, pavyzdžiui, būna akadašiai, kai norisi dar daugiau valgyti negu įprastai. Man buvo šitas akadašis, tai aš valgiau daugiau negu prastai. Ir labai gerai jaučiamas. Kaltas.
Skaičiau Himalajas, tai yra tokių vietų, kur paprasčiausiai ant tiek energijos pritvindyta, kad gėda valgyti, ne?
Jo, gali būti. Pavyzdžiui, šventoj vietoj, kai yra sąmonė pakyla, tai tu pradė gėdytis, kad ten saldumynus kemšė ar dar kažką pagal senus įpračius. Jo, jeigu sąmonė, čia tas pats kaip prie mokytojų būnant, tam tikri veiksmai, kurie to įprasti, tampa nu, gėdingi tokie, žinai. Jo, jo, yra tokios. Tai ne tik įmalas, brindaujantas vyksta irgi.
Bet ar tokiuose vietuose, kai kanovyktai, turėtų būti pasiruošęs?
Tai jos ir pravalo prieš vykstant. Juk visi, kas vyko, jautė, ne, kad paruošimas eina. Nu, kai kurie nepajunta, bet daugumas tai jaučia prieš vykstant į Indiją, kad kažkoks tai suserga, tai ten pravalo jos, biški malankesnį padaro, o jeigu nepasiruošęs, tai padaro taip, kad nenuvyks niekai. O jeigu nuvyksti, tai prieš kelionę pravalo, po to ten dar pravalo. Jeigu pradėti ten jau lėbaučiame, jau, nu, iš karto supras, kad čia savo senus įpročius biškį sumažink, bent jau toj vietoj. Pavyzdžiui, nuvažiuok į Vrindavaną, pradėk tenkinti žuvį. Jis saldumynus visokius, staigiai paguldys, staigiai atjungs. Arba ten pradėk flirtuoti su moterim, su vyrais, staigiai išmės. Ne tam ta vieta skirta tiesiog.
Tai ten per mėnesį, man keista buvo, kad per mėnesį, pabaigo mėnesio prisiminiau, kad kažkada tai galvodavo apie seksą, ten apie moteris, o ten pabaigo mėnesio prisiminiau, kad nebuvo tokių netminčių, keista pačiam buvo, kiek yra blokuota kažkokia.
Apvalo tuo metu, apsaugojimo, tuo metu labai šviesias mintis eina, lengva mantra kartą pastebėti šiandien, tai jo tai, mantra labai lengvai einas, labai. Grįžti čia, dėl to ir sakom, bent jau kartą metus važiuokim, pasikrauti dvasiškai į šventą vietą. Nes ten ta praktika, kaip ir per akadašą, ten dar stipriau. Viena diena šventoje vietoje priliksta neaišku, kiek dienų o čia praktikos. Iš kartą rezultatai yra. Bet lygiai taip pat, jeigu ten nuodėmės darai, tai atitinkama irgi rezultatai reakcijos didesnės.
Taip, bet tada ir pas mus Lietuvoje irgi yra, pavyzdžiui, Kryžių kalnas ar dar kokie irgi yra tokių kalnų.
Nu, pavyzdžiui, Jeruzalė, tai aš sutinku, kad ten dar šventai tau Lietuvoje. Kaip sako, šventa vieta galų galia yra ten, kur šventa asmenybė gyvena. Ten yra šventa vieta. Vrindavanas ir šventas ten to, kad ten gyvena, ten vyksta žaidimai Krišnos, ten šventos asmenybės gyvena, ten šventyklos labai senos dievybės, vyksta apeigos, vyksta dėl to jinai šventa.
Tai
Lietuvoje
nėra
jokios. Ne, aš taip nesakiau. Lietuvoje, manau, irgi yra. Ten, kur gyvena geri dvasininkai, kunigai,
bažnyčiose.
Bažnyčios, kur yra rimtos bažnyčios. Ypač
Rusų
cerkvė, pavyzdžiui,
jinai tokia stipresnė, tik jaučias
kažkas. Visi sako, kad Rusų cerkvė stipresnės negu bažnyčios.
Energija kažkas.
Bet ten, kur vyksta apeigos religinės, nu, dvasinės, ten ta vieta yra įkrauta ta energija. Ir jeigu toje vietoje gyvena stipri krikščionis arba stiprus tie katalikai ar stačiatikiai ar budistai, ar jeigu jie bhakti pakultivuoja, ar Krišnos pasiekėjai, ar dar kažkas, ar musulmonai, ta vieta, kaip sako, dvasinė energija nėra krikščioniška, nėra krišnaitiška, nėra musulmoniška, dvasinė energija yra viena. Formos garbinimo skiriasi ir kiek žmogus generuoja tos energijos šventovių, kiek generuojama. Ir jeigu žmogus stiprus gyvena dvasiškai, aš jau pasakau vakarą, ne apie Paryžių, kai vienas mišės laikydavo 19 amžiai, neatsimenu, ar pijus, ar koks. Septintą ryto, supranti, prie durų jau baladodavosi, lėkdavo, su suolais bėgdavo, kad jeigu nespėtum atsisėsti, savo suolą turėtų žiūrėti, kaip jis mišės laikė. O tau prašau, mes vakar lėtėm, kodėl bažnyčios tušės. Nu, aptuštėjusios stipriai. Dėl to, kad šventos stiprių dvasiškių nebeliki. Labai nedaug. Kodėl pas mus po 3 metų, kad čia tik tiek žmonių, ne 100, o ne aukščiotai. Nu, nėra stiprių asmenybių dvas. Tiek, kiek pritraukiam, nu, kiek sukuriam. Ir tai dar čia stebuklas, kad gyvuojam supratim. Tai čia ne taip paprasta, juk tą dvasinę švarą gauti, iki čia metų darbas. Čia kaip šlifavimas per to aukso išgrįninimas iš to, ar deimanto. Ne taip lengvai duodasi, patys matom, kad išbandymai kasdieną, visokios situacijos. Ne taip lengvai tu čia imsi tą charaką, jau hop, aš tada jau nulankus, aš nulankus. Nu, bent jau vienas, yra nulankumą. Ir visą gyvenimą tą nulankumą, supranti, išdirbinėjom. O yra tas, kuris jau praeituose gyvenimuose, pavyzdžiui, praėjęs, atlikęs ten askezės, gimė. Priėmė kažkokią tradiciją, tapo kunigu, ar ten tapo Brahmanu, ar tapo dar kokiu lama ten. Ir jis iškart spinduliuoja, taip? Bet jis jau spinduliuoja 3-5 gyvenimų įdirbių. Ar visiems atrodo, kad čia tik špakšt ir vas.
Sakykit, dabar, pavyzdžiui, šventa vieta labiau priklauso, nu, pavyzdžiui, sakysim, šventovės šventyklos ar bažnyčios, sakysim, laiko, ar daugiau, labiau, kaip suprantu, priklauso nuo to, kokios asmenybės ten laiko tos apeigas.
Ne, kiek energijos dvasinės prigeneruota, o generuoja asmenybės. Pavyzdžiui, žiūrėkit, ritualai, ne? Pavyzdžiui, gėdojimas, ne? Jeigu tu ten stipriai asmenybė gėda dažnai ir visi nuo širdžiai gėda, taigi ten visos sienos persismerkia viską, tą energiją. Ten ateina žmogus, ten visą lengvai praktikuos. Jisai sėdė, mantra eina vien apie Dievą, mintis eina, nes kažkas užmintino tiek daug apie Dievą, kaip sako, prileido tiek aromato, kad tu negali neužuosti. Prigeneravo. Va būna ateina į šeimą, ne, ateina į paprastą būtą. Junti šilumos daug būtė yra. Psichologinės šilumos. Ja sukūrė šeimos nariai. Nu, ta šiluma. O ne dėl to, kad tas būtas buvo statytas.
Tai aš sakau, kad kai su nuėjimis į mėsinių bažnyčių, jau mažiau jautys jaukiau, negu, pasakysim, ta, kaip pakūtų. Palyginti jauną bažnyčią, o...
Nu, tai asmenybės, ten tie vienuoliai gyvena, jie praktikuoja švariau, visiškiau ir jie natūraliai. Tas prigeneruoja tos energijos. Taigi ir vedėse parašyta šventą vietą ten, kur yra šventą asmenį.
Dar noriu paklausot, jeigu žmogus yra labai, nu, toks, tai balsas verčias, jo? Nu, kaip, nu, jisai kaip užkimęs, neverčias, jo? Tai, nu, kaip, o žmogus nepraktikuoja visai dvasiškai, nu, tai, kaip, kuo daugiau, nu, turi meilės, o jeigu tai pasakyti, ne, tai tuo pas tavo ir, nu, kaip ir kūnas švaresnis ir balsas švaresnis. Ar aš tai teisingai galvoju?
Ne, gali turėti meilės ir kūnas gali būti gesti.
Jo.
Nes yra karma praeitų gyvenimų. Tu gali dabar mylėti, bet jeigu tu vakar nemylėjai už tą vakar, nu, jeigu praeitam gyvenime nepraktikavai meilės, tai tie rezultatai grįž vis tiek. Tu dabar jau gali būti pasikeitęs. Bet yra senos skolos ir tos senos skolos už juos tu gali gauti lygas, bet tu jas kitaip išgyveni tas lygas. Bet šiaip, jeigu imant aplamai, tai taip, o žmogus daugiau myli, tu jis mažiau serga. Jeigu taip, bet reikia nepamiršti, kad yra dar karma. Nes ką reiškia meilė? Reiškia pozityvas. O ką reiškia pozityvas? Gyja organai visi, daug energijos. Gerklė švari, akis švarios, klausa švari, uoslė gera, centrai veikia energetiniai. Taip, kad čia yra du rakursai, vat klausimą, kodėl vat mokytojai ten serga, žinai. Jūs supraskit, kad ir mokytojas gali turėti savo karmą ten. Ir mokytojas turi mokinių karmą. Galų galia Krišna gali pokštą tokį iškirsti, kad tu karmos gali visai neturėti, bet tau sugeneruosi jisai. Kad pažiūrėt, kaip tu laikaisi, kai tau nesėkmėtėjai. Ir kad parodyt pavyzdį kitiem, kaip reikia laikytis, kai tau nesėkmėtėjai. Čia suprantat, Lukai, nepastiguosi, nepadiriguosi, čia dabar man neduokit karmos. Krišna turi savo planą, jis tave gali paguldyti ant ligos. Ir visi matys, kad žmogus sunkiai serga, visi tiek medituoja. O tu, broj, sakys, čia gerai. Gal jį panaudos kaip instrumentą. Širdis plaka kažką. Na gerai. Tai ką tada mes? Pakalbėjom, dabar puskas. Vėdė prasadės, ne. Meistelis. Ar dar yra koks klausimas? Paskutinis. Nebėjo.
Kaip geriausia krikščionis padėtuoti? Man reikia draugę pasveikinti krikščionį ir ką? Man pradė man gytos užrašyti.
Žinot, ką užrašyti? Atleisk. Arba parašyt, kas be būtų, neišmest šitas. Ne, aš tiesiog čia jau nepagai kitą dovanotę. Padovanokit kažką iš jo tradicijos.
Savęs pažinėjo.
Kaip jūsų draugės, pavyzdžiui, kai jūsų draugė atrodys, kai jūs kažką pasiekėt.
Vėlgite krikščionišką knygyną ir padovanokit. Yra Pranciškų žiedeliai, yra ten motinos Teresės, yra avilietės raštai. Žiūrint kokio lygio, jeigu tik priešintis krikščionės, galima viską, bet jeigu jau toks hardcore, žinai, toksai jau kietas, tai nu kam dar? Aišku, Bhagavad Gita visą laiką palankų dovanų. Ir jūs galite tikrai dovanot Gita, bet pasakyti tiesiog, ką tau pasakyti apie tą knygą, kas be būtų, tu bent jau lentynų ją palik.
Ir
kai tau
bus blogai, paskaityk.
Bet jeigu jūs jaučiat, kad jinai gali ją išmest, tai reiškia padarysi žaidimą, žinai, tai tada geriau nenešti. Nes yra kiti metalo. Jie pasako, kad čia velnio raštų ir jie metalo kažką.
Aš tikėjausi gal jums ką nors tokio stebuklingo, kad užrašyti ir neišmest.
Supraskite, tam žmogui, kodėl aš apie užrašus nešneku, neveikia užrašai. Ten yra įsitikinimai, užrašas gali širdelės ten apiešti, ką nori. Bet kada žmogus turi įsitikinimą, porą sakinukų nepakeičia. Čia ateini prie pikto žmogaus, padovanoji atviruką. Linkiu tau gerumo. Kas čia per nesąmonės? Čia ne tą metodiką taikot. Čia ne užrašų reikia keisti. Bet aišku, jūs galite parašyti, kad tai brangiai, ten tokia ir tokia, nuo draugės, tada jau vien dėl to užrašo gal nenorėsit. Tai va čia jau suprantu. Bet dar šalia turėtumėt vedėti, kad nu, kažką palinkėti tokio, kad paprašyti, kad nemesk. Nu, tiesiog čia yra. Žinau, kad tu prieš, kad ten kitokios pažiūros, bet sakyk, va čia tiesiog nuo manęs, sakyk čia. Jeigu gerbi mane, gerbk ir šitą knygą. Čia mano dalis yra. O jeigu norite rašyti, jūs pasipakartokit mantrą, pasimelskite, jums įkvėps, ką jau rašyti. Kas iš to, kad aš pasakysiu? Aš užrašyčiau vienai. Aš irgi užrašyčiau, čia gera mintis, bet aš užrašyčiau vienai. Bet aš nesakysiu, ką aš užrašyčiau. Nes jūs esat jūs, o aš esu aš. Ir jums reikia ir ginti dalybę į būtų. Ne tik tu esu. Norėjot prarasti savo individualybę. Prie sistemų jau pripratot visokių dvasių. Reikia antisisteminiams, jau bandot kartais.
Pačiai regione galvoju, kad čia
sunku. Iš čia negalvot reik, čia iš vidaus reik iš jaus. Kaip atvira istorija pasaulietinė, yra šitie Oppenheimeriai, tuos deimantus žemėje. Išgauna, jie turi tą savo firmą, The Beers, ar kaip vadinasi. Ir viena, kai buvo pasamdyta tokia, nu, kaip reklamai sugalvot, moteriškai, jinai meldėsi, nežinojo, kaip pareklamuot deimantus. Jinai meldėsi ir į tai atėjo frazė, diamond is forever. Diamantas yra visam laikui. Ir ta frazė eina metų metais pas juos. Jei davė netgi iš vidaus. Nu, tokia tikslė frazė reklamai. Žmogus paskaito ir tikrai suvokia. Nu, taigi čia yra. Gali išleisti tos 5000, nes tai yra forever. Nu, ta dovana. Tai tokia davė tikslė, išmeldė tos. Ta frazė netgi tokia. Nu, profesiniam dalykui. Jis užrašė ir visur eina. Diamantas forever. Tai man matėt, Krišna gali padėti, o kaip lentelė Mendelejevo, ne? Sapnavo, man atrodo,
ne? Jo, beždžionėlė šoko ratytų.
Ne, tai čia yra
benzono. Ne, jau dėjus,
ten Mendelejevas. Tiek knysasi, kolis tos elementus, man atrodo, susapnavo.
Jis pamatė sapne viziją.
Uo.
Visą, bet ten buvo pradžiai, tik tai ne visą 11 žodį ir pusę elemenčių, nu, ten mažiau, bet vėliau užkyto.
O benzolo molekulė susapnavo susikibusią 6 beždžionės ir tada, ar ten benzolo ar kažkokiai?
Benzolo 6
beždžionės. Tai va, matot, Krišna kalba ir per chemiją visur jis yra, taip ir jums kalbės, pasimeskit, pamedituokit, užrašykit.